Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast
med David Bjerre og Dennis Rosenfeldt.
En podcast for den kredsende filmelsker, der gerne vil betale mere end 49,5 for sine DVD'er. Hermed er vi nået til 6. episode af Double D's Definitive DVD-podcast. Hvem havde troet det, Dennis?
Ja, det går hurtigt. Tiden går hurtigt.
Tiden går hurtigt. Det virkede som blot dage siden, vi satte os ned og optog den første episode.
Det er en gang, vi var unge.
Den gang, vi var unge og uerfarne. Ja, sådan er det. Du lytter til David Bjerre, og foran mig sidder
Dennis Rosenfeldt.
Og vi er klar med endnu en stak DVD'er og lidt film og filmnørderi, som vi jo gør os i.
Det er det, vi gør.
Skal vi starte med en lille nyhed for vores lokale verden her?
For vores meget lokale?
Lille lokale verden.
Yes.
Vi har nu igen sat, eller startet op på vores Oscar-site, som hedder bigoquiz.com. BIG-O-QUIZ.com.
Det var svært.
Som altid lægger vi et link på website, som jeg ikke siger nu igen, fordi så kløjer jeg i det. Men her på det her bigoquiz.com website, der er der simpelthen det, at vi laver en Oscar-quiz hver år. To faktisk. Den første er en quiz, hvor man skal gætte, hvem der bliver nomineret. Og den anden er en, hvor man skal gætte, hvem der vinder Oscar. Og så er der sådan en gavekort på 500 kroner, sådan at man kan vinde og alt sådan noget der. Og så er der noget anmeldelser af Oscar-filmen og alt sådan noget der.
Det er godt. Det er godt.
Så sitet er lige kommet online. Vi har lagt en liste ud over de film, vi tror kunne blive nomineret. Og i de kommende uger vil vi begynde stille og roligt at anmelde dem.
Så man kan se, hvad det er, der har gode chancer. Ifølge os.
Ifølge os.
Det er kun det er vores personlige mening.
Ja. Og måske så skriver vi ikke de allerstore, sådan allerstørste, sådan så at folk bliver sådan ligesom snydt lidt, ikke?
Ja, vi snyder hele
tiden. Nej, det er... Ja. Vi nævnte ikke Aviator sidste år, gør vi vel? Eller forrige år det? Nej.
Ej,
et Oscar-site, hvis man er super Oscar-nørd som os, og gerne vil nørde noget om det.
Så skal man gå derind.
Det var sådan set, hvad vi havde nyheder.
Det var den korte nyhed.
Det var den korte nyhed.
Kort, men godt.
Så hermed kaster vi os ud i den sektion, der hedder Film, vi har set i den her uge. We can't win now. How could we possibly beat something like that? Good question. Goro can be killed. Shang Tsung's power can be destroyed by mortal men and women. You can overcome any adversary, no matter how bizarre their powers may seem. There is always a way. Dennis, har det været en god film uge for dig?
Det synes jeg. Jeg har i hvert fald fået set meget.
Åh, oh, det er godt. Jeg så 4 film i lørdags.
Det synes jeg, det er ret. Det kan du godt være stolt af.
Kan ikke det lidt? Altså, jo, det kan være, det lyder taberagtigt, men det er lang tid siden, jeg har set 4 film på en dag.
Det er en bedrift, der er lige så højt oppe som bestige Mount Everest.
Eller? Simpelthen. Intet mindre.
Måske vigtigere.
Dennis, du har den første film, som du har set den her uge, som ikke er en nyhed, men som ikke desto mindre er god at se.
Og det er første gang, jeg så den. Du har jo set den før.
Det er sandt. Det var det.
Det var første gang, jeg så den. 2010, The Year We Made Contact.
Altså efterfølgeren til
2001.
Til 2001, her.
Ja. Så
som er fra 1984, ikke også?
Det er korrekt. Ja. Og har Roy Scheider i den alt overskyggende hovedrolle.
Og vi elsker Roy Scheider.
Ja,
hvorfor elsker vi ham?
Fordi han er med i Jaws.
Ja. Jeg skulle lige til at sige det samme. Præcis det samme.
Men jeg synes også, han er meget god i French Connection. Som Gene Hackmans.
Jaws
er det alt overskyggende grund.
Ikke? Nok om det. Hvad synes du om 2010?
Jeg var meget, meget positivt overrasket. Der var jo en historie, der gav mening.
Ja. Hvad er det, den handler om, helt præcis?
Den handler jo om, at den besætning, som var afsted i Kubricks 2001, de vendte jo aldrig tilbage. Så man sender simpelthen et hold ud for at finde ud af, hvad gik der galt? Hvad skete der med Hal, den der computer, der styrede det hele? Hvad er det, der er foregået? Men der er jo sådan en space race ting, den er jo lavet under den kolde krig, så det, de kører på, at der er krig, ved at udvikle sig krig på jorden mellem Rusland og USA.
Tager jeg fejl, hvis den minder om lidt på nogle punkter om Abyss, sådan i den der måde, den der space race, mens de i virkeligheden har deres eget race.
Ja, lidt, ja,
der,
lidt.
Er der ikke sådan lidt
og så, men så finder de ud af, at de her de forskere, og de kan godt blive enige uden om regeringernes problemer, så derfor så får Roy Scheider og hans team, de får lov til at rejse med på en russisk rumfærge.
Hans team er?
Det er John Lithgow.
Og?
Det har jeg glemt.
Bob Balahan.
Det er
Bob, er det Bob, han hedder? Det er Bob, han hedder, ikke? Balahan,
ja,
som er Ballaban. Med i Close Encounters.
Balaban.
Balaban, undskyld, ja. Som vi snakker om senere.
Det er godt. Og så har vi jo blandt andet som en af russerne, har vi Helen Mirren, som taler, synes jeg, lyder meget overbevisende russisk.
Som russisk astronaut. Hvor det, cool hun er, cool. Og så kan hun spille, hun kan spille dronning Elizabeth og russisk astronaut.
Det er fantastisk. Der er spændvidde, så det batter. Det må man sige. Og de bliver så sendt op og skal så borte den her Discovery One og finde ud af, hvad der er sket. Og den virker, og jeg synes, den er vildt god.
Altså, problemet med den første film, 2001, og nu siger vi noget kontroversielt, vi kan godt sige det nu, ja, som det er.
Den er kedelig.
Den er kedelig, der sker ikke noget i den. Den er en sjov idé, men det er en 2,5 times lang film om ingenting.
Og så er der en masse syrede farver.
Så er der en masse syrede farver. 2010 er bedre.
Det er en god historie. Den er der, nu får vi...
Hvornår begynder telefonen at ringe?
Ja, vi bliver slået ihjel, det er bare, vi har taget telefonerne fra.
Nå ja.
Vi bliver snakket, men jeg synes, den er mere underholdende.
Hvad er det, der gør, at den fungerer så godt?
Jeg synes, at det er en karakterdreven historie. Altså, det er jo, altså, Roy Scheider er en man with a mission, ikke? Og han har ligesom, han føler, at han bærer noget skyld for det der gik galt tidligere, hans crew, der forsvandt og sådan noget. Og det er bare, jeg synes bare, det fungerer, og man er med. Altså, jeg vil helt klart sige, det er jo mere underholdende film. Men det kan også godt være, at problemet er, vil 2001 være underholdning, eller vil den være kunst? Fordi det er jo så to forskellige definitioner, ikke?
Hvis man laver kunst, så skal man ikke være i filmbranchen.
Det kan man argumentere for, men Andy Warhol gjorde et stort forsøg med at lave
min. Point taken.
Men jeg synes, den var vildt god. Jeg synes, den er rigtig underholdende.
Der er masser af 80'er-effekter i hvert fald.
Virkelig gode 80'er-effekter. Altså nogle virkelig fede space shots. Og den her Black Monolith, som også er med i 2001, den er virkelig godt lavet.
Som hænger i luften derude, yeah, for Jupiters måne der.
Ja, det er vildt.
Det er godt. Richard Eplon, der supervisede effekterne med sit Boss Film Studios, som havde sin storhedstid der i midt-80'erne. Hvor de lavede til den og til Ghostbusters blandt andet.
Samme år.
Simpelthen.
Og det er jo Peter Hyams, der har skrevet instruktøret.
Den her bizarre instruktør, som også fotograferer sin egen film.
Ja.
Ja, og har gjort det siden starten, som jeg husker.
Ja, ja, jeg tror altid, han har gjort det.
Ja.
Det er ret syret, faktisk.
Syret. Men han har ikke lavet noget særligt godt på det. Han lavede Relic.
Ja, Relic. Og Sound of... Er det ikke ham?
Sound of Thunder, var det ham?
Det er også ham, det tror jeg.
Åh, Gud.
Det var ikke godt.
Den var ikke god.
Men det er den her. Og den er ude fra Warner. I England i hvert fald.
Og der er ingen special.
Der er ingenting. Det er en meget skrabet udgave, men den står pænt og fin lyd.
Altså, jeg er sikker på, at jeg kan huske, at jeg har set en featurette om den på TCM. De sender den jo konstant.
Ja.
Kunne man ikke lægge den på? Det kunne man måske.
Man skulle lave noget nyt.
Lave en ordentlig special.
Interview Richard Edlund.
Roy Scheider er jo ikke død.
Nej.
Så,
ham kunne man også snakke med.
Simpelthen.
Og Helen Mirren.
Helen Mirren.
Nå, det var 2010.
Det var 2010. Jeg har den næste.
Du har den næste.
Jeg satte mig simpelthen ned og sagde, jeg tror det var TV2 film, der kom for skade og viste John McTiernan's 1999 udgave, tror jeg det er, af The Thomas Crown Affair. Og jeg har altid syntes, det var en gudsjammerlig dårlig film. Ja, det simpelthen var så forfærdeligt.
Jeg har slet ikke givet se den.
Det er simpelthen så kedeligt. Så jeg tænkte, der er intet tidspunkt bedre end det her til at finde den gamle frem, som jeg ikke havde set før. Thomas Crown Affair. Fra, hvad hedder det, 1968. Steve McQueen spiller hovedrollen, og Norman Jewison har instrueret.
Han er god.
Og ham kan vi godt lide. Og vi kan godt lide ham, fordi han har lavet en Hit of Night og blablabla. Han
lavede Fiddler on the Roof.
Ja, men han har også lavet Rollerball.
Oh yeah.
Yeah. Nå, nok om det. Historien er jo simpelthen, den er vel velkendt. Steve McQueen spiller Thomas Crown, som er en millionær. Playboy, som har masser af forretninger, det kører for ham. Og så, beslutter han sig for at stjæle nogle penge ved siden af.
Fordi han har ikke nok penge.
Fordi han kan. Og det lykkes ham også. Han hyrer fire gutter, som ikke har mødt hinanden før, som bliver sendt ind i en bank og været ud med 2,5 millioner dollars i 1968, vil jeg mærke. Så ja, det er en god slags penge.
Ja, det må man sige.
Der skal selvfølgelig hverken være eller bedre, end at politiet er efterforsker sagen. De kan ikke finde noget spor, så der bliver tilkaldt en forsikrings, agent, sådan en super smart en, der undersøger den slags sager, som bliver spillet af Faye Dunaway. Yes.
Hun er sød.
Og hun får hurtigt fokuseret ind på Thomas Crown, finder ud af, hvem han er. Og hun ved, han har gjort det. Han ved, hun ved, han har gjort det.
Men hun kan ikke bevise
han har gjort, ved, han har gjort det. Alle ved, han har gjort det.
Men der er ingen, der kan bevise
det. Der er ingen, der kan bevise noget. Så hun beslutter sig simpelthen for at starte en affære med ham.
For at bevise det.
Formodentlig. Vi ved ikke rigtigt, om hun rigtig falder for ham, eller om...
Det lyder frækt.
Det er super frækt. Den har den her geniale scene, hvor de sidder og spiller skak. Og jeg kan ikke huske, hvordan den er realiseret i den nye udgave. Det var i hvert fald ikke noget, der efterlod det store indtryk på mig. Men her, der sidder de sådan og kigger på hinanden. Og det her spil på brættet, det bliver pludselig spil mellem de her to personer, ikke også? Og hun kigger udfordret på ham, så piller hun lidt ved toppen på sine brækker og sådan noget der.
Det er frækt.
Det er simpelthen, det er super frækt. Og Steve McQueen, prøv at høre. Steve McQueen er en stud, okay? Han er en rigtig mand. Han går ind og stjæler nogle penge i en bank, ikke? Hvad stjæler Pierce Brosnan?
Et maleri.
Hvem stjæler et maleri? Nej. Steve McQueen.
Hvem stjæler et maleri?
Steve McQueen går direkte ind og tager nogle penge.
Jeg vil gerne sige, hvem det er kunsttyve, der stjæler malerier.
Ja, men prøv at høre. Det er kunsttyve,
det er sejre, ikke? Penge.
Og det er ikke rigtig mand, okay? Steve McQueen er rigtig mand. Sådan der. Ingen af diskussionen om det. Det er en fed film.
Den var god.
Ja, det er den har den der 60'er, 70'er stemning. 70'er vil jeg faktisk kalde det stemning, selvom den lavede 68. Sådan en god rytme. Sådan et fedt score. Også sangen var, så vidt jeg husker, også nomineret Windmills of Your Mind, eller sådan noget hedder den. Sådan meget,
hedder den det?
Ja, sådan noget underligt noget.
Windmills of Your Mind?
Jeg mener, det den hedder. Lad nu det ligge.
Okay, ja.
Og så har den sådan noget, han bruger sådan noget, instruktøren, sådan noget med picture in picture.
Ja.
Totalt i stil med 24 timer. Altså det er helt klart den, de har siddet og set for at lade
sig inspirere. Ja, og Boston Strangler. Er det den hedder? Med Tony Curtis.
Jamen det her, det er meget lige 24 okay. timer. Fordi det er nemlig sådan noget, man ser fire personer, der står og venter på samme tid.
Okay.
Så en efter en kommer deres billeder ind, sådan overtager en fjerdedel af skærmen, ikke? Og så får de alle sammen et opkald, og man ser dem reagere sådan. Altså totalt i stil med 24 timer. Det fungerer okay. Skide godt. Det har sådan en god rytme i sig. Sådan fræk. Den er fræk ud. Prøv at Faye Dunaway.
Ja, den.
Hun er fræk, okay? Ja,
før hun blev
opereret. Der er sådan en scene, hvor de står og kigger på hinanden. Og han ved, hun har gjort det. Hun ved, han har gjort alt det der, så fremdeles. Og hun siger til ham: "You don't expect us to take the loss of $2.5 million lying down." Så siger han: "That's an interesting idea."
Det er godt.
Den har de her seksuelle tension mellem dem, og det fungerer simpelthen så godt. Jeg må indrømme, jeg er dybt overrasket over Thomas Crown for den gamle udgave. Den vil jeg varmt anbefale. Drop den nye, og så tag den gamle.
Fedt.
Simpelthen. Skal vi lige tage DVD'en? Dennis, hvem har sendt den her DVD ud? Det er MGM.
MGM, ja.
Hvad sker der, hver gang man kommer et MGM-DVD i afspil?
Så er man ved at blive blæst ud af lokalet.
Fordi logoet, musikken er højere, er så høj.
End noget andet, altså.
Hvorfor skal den være det?
De vil virkelig understrege det, MGM.
Jeg lavede den igen den her gang.
Hvor du blev blæst ud.
Fuldstændig blæst ud af lokalet.
Det er så meget højere end den almindelige lyd.
Tre gange så høj.
Så pas på.
Pas på, MGM-udgave. Den her DVD, jeg har fat i nu, den kommer fra USA. Og den har som den eneste ekstra feature, har den et kommentarspor med instruktøren Norman Jewison, som jeg ikke har hørt. Men jeg går ud fra, det er godt.
Ja, lad os sige det.
Ja, fordi jeg har hørt noget af det andet, han har lavet. Og
okay,
han sidder og snakker, han kan huske tingene.
Fedt.
Så,
men han er ikke senil dement endnu.
Ikke nu.
Det kan komme.
Der var Thomas Crown Affair, ja. Fra 68. Dennis, du har den næste.
Det har jeg. Det er jo simpelthen The Ogre. Eller som den også rigtig hedder, Der Unholdt.
Okay, Orgon.
Ja.
Det er sådan en,
eventyr, nej.
Nej, Ringens Herre.
Nej, okay. Det er det heller ikke. Det er jo Volker Schlöndorff, der er instrueret, som jo blandt andet...
Det er ham, virker bekendt.
Det er ham, der er instrueret Bliktrummen, Tindrum.
Ah.
Og det er altså lidt i
og
samme
mere end
det? Jo, men jeg kan ikke huske det.
Okay.
Han har lavet en til, der er kommet på Criterion i hvert fald, minimum.
Okay.
Men den her, det er ikke Criterion. Det er med John Malkovich i hovedet.
Ja.
Og den er fra 1996, og det handler ganske simpelt om, at John Malkovich er en... han virker en lille smule tilbagestående, men han er det ikke. Men han er i hvert fald sådan en, som er meget glad for børn, men ikke i en, på en pervers måde. Men han er bare sådan en, han synes, børn er uskyldige og rene, og de har ikke sådan, altså, de gør ikke noget altså skjult. De er sådan meget ærlige og åbne. Men han bliver så fejlagtigt beskyldt for at have misbrugt en pige. Men da det er ved at være krigstid, og han er franskmand, så i stedet for at sende ham i fængsel, så får de ham til at melde sig i hæren.
De kunne bruge ham til noget fornuftigt.
Ja, ja, så det var sådan, du får chancen mellem at komme i fængsel eller komme i hæren. Og han tager så hæren, på trods af, at han virker sådan lidt tilbagestående, som sagt. Og han bliver så hurtigt tilfangetaget, fordi at man ved jo, at Frankrig stod ikke specielt godt under 2. verdenskrig. Så han bliver krigsfange i Tyskland. Og han havner forskellige, han kommer sådan forskellige steder. Han er først i sådan en fangelejr, hvor de graver grøfter. Og så rører han så videre i systemet og havner hos, skal jeg lige se, hvad han hedder, Göring, Hermann Göring, hvor han kommer til at arbejde. Han har sådan en kæmpe villa, hvor han går på jagt og sådan noget. Og der får han så arbejde, hvor han laver forskellige ting. Og sådan, han rykker sådan rundt og havner så til allersidst på et slot, hvor de træner børn. Ariske børn til at blive sådan nogle supersoldater, hvor han så ender med, at det er derfor, han bliver under flere forskellige omstændigheder kaldt for The Ogre, men her der tager han børn, han rider ud fra slottet og tager børn fra landsbyerne, der ligger i nærområdet, op til slottet og så de kan blive trænet. Så derfor så siger de sådan noget med, pas på The Ogre, han kommer og tager dine børn, og hvis han får fat i dem, ser du dem aldrig igen og sådan noget. Men han, altså han er så ude af stand til at se, hvad der er, der foregår. Så han tænker bare, de her børn, de får det godt på slottet, de får kammerater.
Nå, han er simpelthen ikke bevidst om, at
han,
de bliver...
Han tænker slet ikke det der med krigen, okay, og sådan noget. Men den rykker jo så tættere og tættere på, kan man sige, fordi at det er jo heldigvis for vores synsvinkel, begynder at gå dårligt for Tyskland. Men den har simpelthen det her meget magiske, fordi at vi ser den her verden igennem John Malkovich's øjne, som er meget uskyldsrene, og han ser simpelthen det bedste i folk, og han lader sig sådan blive meget entusiastisk, du ved. Der er ingen, der roser ham for, at han har hentet de der børn. Nå, men det kan blive dit job, kunne køre ud. Og så bliver han stolt ved det, han tænker slet ikke over det, og krigens rædsler går ikke rigtig op for ham.
Det er nærmest endnu værre, gør det?
Ja, jo, det gør. Og jeg må sige, den her film, det er jo sådan en, det er meget sjældent, at en film bliver hos mig, når jeg er færdig med at se den, sådan, så jeg ikke kan få billederne ud af hovedet. Sådan havde jeg det med den her.
Det er i sig selv en anbefaling.
Ja, den var virkelig, virkelig stærk. Jeg synes, det var en ekstrem god film.
Fedt.
Virkelig god dialog. Meget flot produktion med krig og...
Jeg må tilstå, jeg har aldrig hørt om den.
Nej, men det var også... Jeg kan bare huske det der med, at jeg hørte, at den var sådan speciel, og det der element med børnene og sådan noget, ikke? Og det er bare... Den er så godt skruet sammen.
Super.
Den skal man se. Og den er ude i en amerikansk udgave, som er i widescreen, kun i stereo. Ingen ekstra materiale. Hvad hedder de? Det er nogen, der ikke vil stå ved det. Lionsgate.
Det er Lionsgate, okay.
Men det står kun med helt små.
Er der så tekster på?
Det er der vist ikke, nej.
Du ser dem ikke med tekster, kan jeg høre.
Nej. Jo, der er engelske og spanske undertekster.
Okay, godt så.
Godt, og stereo.
Ah, super.
Så, men den er der.
Det var The Ogre.
Det var The Ogre. Varmt anbefales.
Næste punkt på dagsordenen, Dennis. Der skal du lige læse det trivia, der er til den først.
Ja, det skal jeg gøre.
Gør det.
Jeg har det her. Og det er, at every credited member of the cast received an Academy Award nomination.
Det stod der på IMDb.
Det er altså...
Det må da være unikt.
Det tror altså, jeg... Alle
skuespillere, der står på rollelisten, har fået en Oscar-nominering.
Det synes jeg er ret.
Man skal lige prøve at sige det sig selv ind i hovedet igen.
At den her film, der var ikke nogen skuespiller, der ikke blev Oscar-nomineret. Ja. Det var sådan...
Okay, der var kun fire roller, men alligevel, ikke?
Ja, ja, ja.
Hvad hedder den?
Den hedder Who's Afraid of Virginia Woolf.
Ah, selvfølgelig.
Og det var første gang, jeg så den. Jeg
ved godt, også en første gang.
Det var også en første gangs oplevelse. Jeg ved godt, det måske er lidt pinligt og sådan noget. Den er 1966, så jeg er lidt bagud. Men man kan ikke se det hele.
Den kan ikke se det hele.
Der er mange interessante ting omkring den her film. Men lad os lige først fortælle, hvad den handler om.
Okay.
Den handler om det her ægtepar, som kommer hjem efter, at de har været til sådan noget kom sammen. Og man fornemmer, at de måske ikke er de mest glade mennesker i hele verden. Og,
som bliver spillet
af Elizabeth Taylor og Richard Burton, som Richard selvfølgelig Burton, på det her tidspunkt var mand og kone i virkeligheden også.
Det var sådan lidt on-off igennem deres liv.
De er blevet on-off, så længe han levede, så vidt jeg husker. Og så får de så simpelthen et par på besøg. Et ung par, hvor fyren skal være lærer på det samme universitet, som Richard Burton underviser på. Og de kommer så ind, og han er ikke rigtig i humør til det, at der skal komme gæster. Han giver tydeligt udtryk for, at det er bare ikke, hvad han vil bruge sin aften på.
Ja.
Og Elizabeth Taylor, hun siger, at hendes far vil have det, så han er leder af det der universitet, og så skal de bare gøre det, og sådan noget. Og de er tydeligvis allerede beruset, og de går rimelig hæftigt til.
Der ligger også noget med den far hele tiden, ikke?
Ja, som den der far bliver hele tiden bragt ind, og han synes ikke, at Richard Burton er god nok til at overtage historie, hvad hedder sådan noget, department der.
Ja.
Og det bliver bare mere og mere grumt, det her. Og de begynder så at trække det her unge par med ind i sådan et spil nærmest, hvor man bare blotter de mest ubehagelige hemmeligheder.
Det er jo psykologisk krig, altså.
Ja, det er simpelthen bare, det udfolder sig bare, og man følger den her ene aften og nat, hvor alting bare bliver sådan helt sindssygt, altså.
Det den er en modbydelig film.
Det er en film, hvor man ikke er glad, når man er færdig, fordi den er bare, der er bare ikke noget, der er ikke noget glimt af håb eller lys.
Det er der er ikke nogen pæn lille sløjfe, der bliver bundet på til sidst. Eller
det, er
sådan
bare, det er bare ondskab.
Det er bare ondt. Altså.
Og der er ved du, hvad der er mere interessant ved den her film?
Hvad det?
Nu skal vi tale lidt om filmen også. Det er, at det var den, der indførte stort set det rating-system, som vi har i dag.
Okay.
Fordi at...
Altså det amerikanske rating-system.
Ja, amerikanske rating-system, ja. Fordi man ikke rigtig vidste, hvad man skulle give den. Fordi at den har jo baneord.
Okay, der er ingen sex, der er ingen vold, og der er ingen blod.
Men der er masser af baneord. Og der er også noget, der er noget fysisk. Okay. Han er lidt fysisk over for en kvinde og sådan noget, ikke? Men i hvert fald så er der nogle... Altså der er meget seksuel dialog, altså som er, og det er 66, ikke? Så det er meget sådan...
Var det ikke så frigjort dengang?
Nej, det tror jeg ikke. Så det var den her, og hvad pokker var den anden? Jeg så nemlig, jeg så ekstra materiale, hvor der er interview med nu desværre afdød Jack Valenti, som var leder af MPAA, som giver ratings, og fortalte, at det var på grund af den her og en anden ting, en til film, at de måtte lave hele ratingssystemet om.
Okay.
Men i hvert fald, jeg har todisken her.
Todisken fra Warner.
Ja, og der er kommentarspor med Mike Nichols og Steven Soderbergh. Spørg mig ikke, hvad Steven Soderbergh laver der.
Han presser sig ind på kommentarspor hos andre. Men han vil ikke lave sin egen.
Det er meget underligt. Men i hvert fald, så det hørte jeg noget af. Det var faktisk ret godt.
Okay.
Fordi det får sådan en interviewform, så han sørger for at stille de...
Han bliver sådan moderator på det, ikke?
Ja, siger, han stiller de gode spørgsmål. Så er der kommentarspor med fotografen, Haskell Wexler.
Som den er jo filmet sort-hvid.
Ja.
Og den er blændende flot skud.
Ja, den er, og det sjove er, at de fyrede den første fotograf, fordi han kunne ikke få sig selv til at skyde Elizabeth Taylor, så hun så grim ud. Så han blev fyret. Det var bare... Off. Væk med dig. Og så kom ham her Haskell Wexler på, som godt ville gøre Elizabeth
Taylor. Som ville en af de store ja. Navne i film.
Helt store.
Fotografen, ja.
Så er der simpelthen, så er der en biografi om Elizabeth Taylor, som var lidt over en time. Og så er der nogle nye featuretter, blandt andet om det der med Too Shocking for Its Time, altså det der med ratingen og sådan noget. Ikke? Så er der et interview med Mike Nichols, og så er der Sandy Dennis' screen test. Og Sandy Dennis, det er hende, der spiller den unge kone, der er her. Og hun vandt Oscar. Det gjorde Elizabeth Taylor også. Den vandt 5 Oscars i alt.
Hvorfor vandt Burton ikke nogen?
Det fatter jeg heller ikke.
Det er så...
Det er en skændsel.
Så ond er ond. Det siger vi, har vi sagt mange gange. Men den er simpelthen... Den skærer ind til benet, den præstation.
Og man har... Når hun... Altså nogle gange, så giver hun ham jo, hvad der svarer til en knaldende losing, bare verbalt. Ja. Og man har så ondt af den her mand, som bare hele tiden er på randen af at få den der sammenbrud, er jeg overbevist om, altså.
Det er
virkelig en god film. Den skal man se.
En ubehagelig film, men god at se.
Ja.
Fordi den er ubehagelig.
Ja, ja. Den gør sit formål i at være ubehagelig.
Ja. Mike Nichols, han er altså ikke helt mistet taget endnu.
Det her var hans første film.
Hans første film. Han lavede Closer i 2004, som også har lige præcis den der total grum. Der er også 4 personer i, og det er også noget, man kan næsten ikke holde ud at se den.
Det er også ondt.
Simpelthen.
Den har jeg ikke fået set, faktisk.
Og han har en film på, som er mulig Oscar-kandidat i år. Charlie Wilson's War, tror jeg, den hedder. Hvor Tom Hanks spiller hovedrollen som ham, der forsynede, som rigtig karakter, der forsynede oprørerne i Afghanistan, tror jeg, der var med våben. Fandt på, det var en god idé.
Okay, den lyder interessant.
Så Mike Nicholson, han er også værd.
Og holde øje med.
Ja, han er ikke død endnu.
Nej, han fyrer den af.
Jamen, det var slut på de gamle film, som vi havde set i den her uge, men så må vi jo hellere kigge på nyheden.
I am Liu Kang, descendant of Kung Lao. I challenge you to Mortal Kombat. Do you accept or yield?
I accept. Leave us! I will take care of this impudent mortal myself.
Alright, Dennis. Den første af de nye film er en gammel film.
Det er godt.
Det er Twilight Zone The Movie, som aldrig har været ude på DVD før.
Det er ret vildt.
Den kommer nu her fra Warner, både på dansk, engelsk og amerikansk DVD, hele tiden. Setup er det samme, film er på, og der er en trailer, og det er det.
Er det det?
Det er det.
Kalder de ikke anniversary eller noget?
Nej, dog ikke. Ikke ligesom Poltergeist, som også cirka indholdt det samme, men heller ikke har noget på. Nej, den hed 20th Anniversary.
Yeah.
Edition Poltergeist. Det kan være det du tænker på.
Ja, yeah, alright. Det var det måske.
Twilight Zone er jo en besynderlig idé. Altså den her Twilight Zone serie har jo kørt i hvad, 2000 år eller sådan noget.
Ja, siden Moses.
Ja, simpelthen. Små mærkelige historier, science fiction, thriller, gys, sådan i den stil der. Det er sådan formatet. Halv time, som endelig kørte 20 minutter, kørte de første, vel?
Ja, sådan noget af den stil.
Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, nærmere tegnet i 83, der fandt man ud af, at det var en god idé at lave en film i biografen. Så man hyrede 4 instruktører til at lave hver deres lille del, og det er så det, den her film består af. Og det er sådan en anthology-film, som man kalder det. Og
ja.
Nu kan jeg ikke huske andre anthology-film lige nu, men ideen er dum.
Det er ikke biff-materiale.
Jo, Three, for eksempel Three, den Hong Kong-film Three, er også en anthology-film. Den du ser, den her, jeg ved ikke, om det fungerer. Jeg synes, det virker som en dum idé, som udgangspunkt.
Ja, ja det, altså det er jo, man føler, at det er 3 forskellige film med Three, for eksempel.
Ja. De her film har heller ikke nogen relation til hinanden overhovedet. Der er som sagt 4 historier. John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante og George Miller har hver instrueret en del af den, og så har... John Landis instrueret sådan en rammehistorie, kan man sige, som binder dem lidt sammen, men ikke gør det alligevel.
Godt.
Landis historie handler om en gut, en racist uden lige, der træder ud af den bar, hvor han har svinet alle til, og så opdager han står midt i, han kaster sig over jøderne først, jøderne, nægerne, kineserne, alle sammen, du. Det er deres skyld, han ikke har et job. Træder han ud af caféen der, eller baren der, og så står han midt i Nazi-Tyskland 1945. Eller hvor du nu er, inden 40'erne der, ikke? Og pludselig er han jaget vildt, ikke? Og så lidt senere, så er han pludselig ved at blive brændt af Ku Klux Klan folk og sådan noget, ikke? Så han får en prøvesmag på, hvad han udsætter andre folk for, ikke? Spielbergs del af nummer 2 historie handler om et alderdomshjem, hvor der kommer sådan en gut, der siger til de der gamle mennesker, som syner hen, at de skal finde barnet i sig selv og lege igen. Og så han har en blikdåse, og skal de ikke lege blikdåsen, og bla bla bla, så løber de ud og leger, og pludselig er de børn. Men så finder de ud af, de vil hellere være gamle igen, for det er jo så rart alligevel. Og så, ja, vi springer videre til næste.
Oh my god.
Det er Joe Dantes, det er den tredje historie. Det er faktisk den bedste, synes jeg. Det er sådan en knæk, som er fuldstændig hamrende vanvittig. Og han er en mærkelig hus, mærkelig familie, mærkelig knægt, og er uansagelig årsager, så får han inviteret en kvinde hjem, som er kommet ved at køre ham ned på sin cykel, og hun bliver inviteret med hjem og ser det her bizarre hus, og der er noget helt fuldstændig galt. Men alle opfører sig mærkeligt, de kaster sig over knægten, han er så, hvad vil du have at spise, hvad skal vi lave, har du det godt, og sådan noget, og de er bange for ham nærmest, ikke? Jeg tror faktisk ikke, hvis man ikke har set filmen, så vil jeg ikke afsløre, hvad kludet er, ja, fordi det er den bedste historie,
okay.
Den skal man bare se. Og sidste historie er den klassiske, det er George Miller's, det er den klassiske med flypassageren, spillet af John Lithgow, der ser et monster ude på vingen af flyet.
Det er godt.
og tror nu er det hele ved at falde sammen og gå fuldstændig amok, og folk tror han er vanvittig. Det er sådan, det er hvad filmen handler om.
Filmenø, kunne man ligesom sige.
Ja, filmenø. Som du kan høre, så er der ikke nogen relation mellem dem.
Nej, overhovedet.
Overhovedet. Kvaliteten er absolut varierende.
Ja.
Spielbergs er den dårligste af dem alle sammen.
Ja, den lød godt nok
trist. Det er fuldstændig, det er gudsjammerligt dårligt. Det er pladerromantisk. Spielberg er det absolut værst.
Det er trist.
Problem generelt for de her historier, jeg ved ikke om det er også som Twilight Zone serien, jeg har lige set den rigtigt, det er at der er et clue per film. Der er en idé, ikke? For eksempel i første idé, der er det ham der træder ud af baren og er i Nazi-Tyskland, ikke? Det er det. Ja, når du har set det,
så ved man, hvad ideen er.
Så er der faktisk ikke mere i historien. Så er der ikke, man sidder bare og venter på, når, hvad der måske sker. Kommer han hjem? Kommer han ikke hjem? Er det ikke ligegyldigt? Jo,
han,
det er det.
Han har fået en lektion.
Ja. Og Spielbergs har ikke noget clue andet end det, jeg fortalte. Skatman Crothers, som vi kender fra Shining.
Ja.
Han dukker op med den her blikdåse, og som viser sig magisk. Og i slutningen af historien, så rejser han videre til det næste alderdomshjem, så han kan sprede sin glæde. Gud.
Det lyder forfærdeligt.
Ja, altså, ja, som sagt, det fungerer ikke. Det fungerer ikke. Det er ikke spændende.
Ja, det lyder godt nok heller ikke særlig spændende.
John Lithgow-historien, den allersidste del der med ham på flyet, den er faktisk meget sjov. Men igen, det trækker bare ud.
Ja. Hvor lang tid var det cirka?
Filmen spiller i det hele, så vidt jeg husker, er det lige knap 100 minutter. Så det var de der nogen af 20 minutter hver.
Ja.
Og så er der den lille rammehistorie, som er lige så tåbelig. Ej, Twilight Zone The Movie.
Det er ikke rigtig godt.
Nej. Hvis man tager den ned fra hylden i den tråd, nu skal man se et lille glimt af Spielberg og Landis og Joe Dante i deres gyldne periode, så bliver jeg altså morligt skuffet.
Det var ikke...
Der er også selvfølgelig en ekstra historie med til den her.
Det er en
som
trist historie. Som
jeg lige bliver nødt til at nævne. Og det er den med under optagelserne til John Landis film, og, der foregår der i Nazi-Tyskland. Der er ham der, gutten der, som bliver spillet af, hvad hedder han, Vic Morrow. Han er også befinder sig i Vietnam på et tidspunkt. Og render rundt i en sø. Og efter sigende, så skulle der komme en helikopter, og der er noget med nogle to børn. Og da de optog den scene, der faldt helikopter ned og kappede hovedet af ham og de to børn, eller hvad fanden det var. Stor retssag. John Landis blev anklaget for involuntary manslaughter, eller sådan noget, sammen med fire andre. Blev i sidste ende frikendt. Det var vist nok helikopterpiloten, der i sidste ende havde lavet en fejl. Men den slog simpelthen livet af tre skuespillere.
Ja, og to af dem børn.
To af dem børn, som arbejdede ulovligt på filmen.
De havde måttet fikse noget med tiderne.
Ja, lige præcis. De måtte slet ikke arbejde om natten. Og jeg ved ikke, hvor den scene, de optog, skulle passe ind, for jeg mener, det hele er fjernet.
Ja,
der er slet ikke nogen spor af, hvor det er. Okay. Nej, der er Vietnam-segmentet, men jeg ved ikke, hvor det skal passe ind, det med helikopteren.
Så. Okay.
Det er nærmest det mest interessante med den film, og det er jo ikke rigtig noget, der er on camera, om jeg så må sige, men så.
Forhåbentligvis.
Eller der er jo optagelser af det. Efter scene, så er der optagelser, hvor John Landis sidder og råber, keep shooting, eller sådan en stil der. Det skal være vildt vanvittigt. Man kan gå på nettet og søge på det, så dukker der hav af ting op, fordi det er en vanvittig sag. Filmen her, den er ikke vanvittig nok.
Det er ikke godt.
Ud med den. Du har den næste, Dennis.
Jeg har den næste.
Det er også en hvad skal vi sige, ikke en ny film, en genudgivelse.
En director's cut, to disk.
Nå, det er sådan en, der er forlænget med en halv time og masser af ekstra materiale.
Altså, nå. Nu skal du høre her, jeg er rigtig sur. Skal vi lige, okay, vi snakker lige om filmen. Saw 3. De har jo gjort det her med Saw, alle sammen, at de har sendt en ude på gaden, en et disk, som ikke har haft så meget ekstra materiale. Så er der gået nogle måneder, så er der kommet en to disk, hvor der har været noget mere ekstra materiale.
Jeg har to udgaver, både et og to.
Det har jeg nemlig også. Men nu tænker jeg her med træerne, nu venter jeg.
Du venter.
Jeg er smart, jeg så, det var en turist, der kom. Så bestilte jeg den. Okay, kort film, jeg kan meget godt lide Saw 3. Jeg synes, den er udmærket.
Jeg synes, det var kedeligt.
Jeg synes, det var meget sjovt. Jeg synes, det var nogle meget gode fælder, der var her, de var dejligt brutale.
Det er jo stadigvæk ideen om ham der seriemorderen, der lokker folk i fælder.
Ja,
og
det der med, at de skal sætte pris på livet.
Det er så dejligt.
Ja, godt. Folk bliver slået ihjel.
Ja.
Og hvis man ikke kan lide blod, så kan man nok heller ikke lide den her.
Nej.
Det her er måske til dato det ringeste ekstra materiale, jeg nogensinde har været udsat for. Jeg er ret overbevist om, at der må være mere på etdisken, for det ligner det i hvert fald. Nu skal du høre her, hvad der er. For det første er der en milliard kommentarspor. Det gider jeg ikke. Ikke en milliard.
Så spændende, at I kan høre på de her drenge.
Nej, der er tre, der er med producent og forfatter, Lee Vannell, alene. Så er der med instruktør Darren Lynn.
Det er lige meget, det giver jeg for. Ja,
der er tre, og så er der et villain audio kommentar. Godt, så er der DS2, jeg tænker, fint nok, den popper ind.
Den må være proppet.
Ja, det er DS2. Der er Jigsaw's Plan, som er et spil, et trivia game.
Et spil?
Som stiller spørgsmål
om... Vores favorite special feature.
Nej, om Saw-filmen. Og så kan være... Godt, ABC-mulighedsspørgsmål, ikke? Så er der en musikvideo for et eller andet band, der hedder Hydro Vibe, som jeg må indrømme, jeg aldrig nogensinde har hørt om. Killer Inside, Messed Up World, Remix.
Remix.
Remixet, fordi jeg kendte jo originalen. Så er der Choose the Death, som er sådan nogle 3-5 minutter lange featuretter, nu skal det siges. I virkeligheden så er det bare de dødsscenerne fra filmen, hvor der er en, der sidder og fortæller indover. Ja, så byggede vi den her i krogen.
Det var virkelig godt. Kommentarspor til udvalgte scener,
ja,
igen.
Ja.
Okay. Og hvad mere?
Så har vi en Looking Tortured Make-up Effects How To. Det er en, der viser, hvordan man hjemme kan lave make-up effekter, som i sårfilmene, med ting, man kan købe i sin local...
Man tror, der er så et klip for film i?
Nej.
Okay.
Og så har vi næsten det bedste. Filmmaker Faves, som er tekstinterview med dem, der har lavet filmen, om hvad de synes er det bedste.
Okay, jeg tager det tilbage, det med spillet. Vores hadet feature nummer 1.
Det er tekstinterviews.
Tekstinterviews.
Og så er der et sneak peek på 4 minutter for Saw 4, som jo er ligegyldigt, når man får 4'en.
Alright. Selve filmen er en director's cut.
Ja.
Kunne du overhovedet lægge noget mærke til nogen forskel?
Nej,
overhovedet. Lægge mærke til et eneste lille klip?
Ja, nej. Ændret. Jeg er ret sikker på, at det er den samme, som den bare den unrated.
Okay, måske er der 3 sekunder mere eller sådan noget?
Det er, ikke som jeg bemærkede.
Okay.
Det her, ikke? Det er det mest shoddy, jeg nogensinde har været ude for. Jeg synes, det er pinligt at kalde det her
så lad mig lige forstå dig rigtigt. Du bliver nødt til at gå ud og købe et disk.
Ja, fordi jeg vil gerne se, hvordan de rent faktisk har lavet filmen. Og det, der intet om her, det er simpelthen... Ja,
det er det sjoveste, jeg længere har hørt.
Det er simpelthen... Og så, så er der DTS-lydspor. Men helt ærligt, giv mig noget ekstra materiale og ikke et spil.
Så du er en bitter mand.
Ja, nu går jeg og venter. Tror jeg er smart. Nu bliver jeg taget.
Bare vent. Så vidt jeg husker, så kommer Saw 4 på DVD i januar eller sådan noget.
I 7 udgave.
Må ikke man skal springe den over, og så bare vente på det næste igen, eller hvad?
Okay,
eller skal man bare købe
det? Og kommer der er også kommet en box allerede, jo en Saw-box.
Det med de tre
første.
Ja. Yes. Okay, det er Lionsgate, der har udsendt den.
Ja.
Og den kan vi normalt godt lide, men ikke i dag.
Ikke i dag. Absolut ikke i dag.
Ikke i dag. Alright, jeg har den næste. Den er også fra Lionsgate. Skinwalkers hedder den.
Det lyder uhyggeligt.
Ikke at forveksles med en anden film, som også hedder Skinwalkers. Hvad var det for en film, der hedder Skinwalkers? Der er en der hedder tidligere.
Det er, jeg tænker på Sleepwalkers, men den er andre.
Og det er den, jeg tænker på. Det er den, jeg tænker på.
Den er meget sjov.
Ja. Nå, det er Skinwalkers. Og ideen er, at der er to racer af varulve, som kæmper om kontrol over menneskeheden. Ja, det er det jo i virkeligheden ikke, fordi vi er i en lille flække af en by, og der er 3 mennesker, der er rundt. Ikke? Så,
de kæmper om kontrol over 3 mennesker.
Kæmper om, konflikten er meget lille, lad os bare sige det.
Det er en begrænset konflikt.
Den ene pagt af varulve her, kaster sig ud i at være monstre og elsker blod og er ikke bange for at spise mennesker, fordi det er godt for dem, så bliver de stærkere, fordi de er bedre end menneskerne. Den anden del er at have respekt for menneskerne, og de binder sig selv, det er faktisk det eneste cool, de binder sig selv med kæder og sådan noget, hver gang de bliver turner til varulve, sådan, når det bliver fuldmåne. For ikke at gå ud og spise. For de siger, hvis først du smager blod, når du er blevet til varulv, så er du for evigt tabt til den mørke side, fordi så har du fået smagen for det. Hvis du får smagen for blod, mens du er varulv, så er du gone. Så er det færdigt. Så det er de to fraktioner. Men så er der en legende. En legende om et barn, der skal redde, der skal kæmpe for det gode, og redde varulven, og vise dem den sande skæbne.
Det er ikke rigtigt.
De kalder ham ikke The One på noget tidspunkt, men det kunne de lige så godt have gjort. Gud. Prøv at høre, det er en anstrengende historie, det her. Rona Mitra spiller, som er super lækker. Skal vi lige
vælge
et øjeblik, helt præcis, hvor lækker Rona Mitra er.
Hun er meget lækker.
Hun er meget lækker. Her har hun fuldt påklædt hele tiden.
Det er et minus allerede.
Det er allerede dårligt. Og så spiller hun mor til ham, der viser sig at være knægten der skal redde alle. Hendes mands bror. Manden er død. Broren passer på lidt på dem, bliver spillet af Elias Koteas. Og hende her, Ronald Mitchell, hun ved ikke noget om de der varulve. Overhovedet.
Okay.
Elias Koteas, han er en af de her varulve.
Okay, en af dem,
og det er den søde mormor, eller hvad det er, sådan noget, der passer på knægten. Det viser sig, hun også at være en af de her varulve.
Men er de dem, der spiser, eller dem, der binder?
Det er de gode. Det er de gode, selvfølgelig. De gode, okay. For de passer på knægten, de beskytter ham. Aha, yes.
Ja, godt. Det lyder, som om du elsker
det. Gud, altså jeg synes virkelig... Det er en meget sjov idé. Det der med, at for eksempel det der med, at de spænder sig op, de har sådan en stor varevogn, hvor de har nærmest sådan, hvor de hænger nærmest som sådan, hvad hedder det, sådan kører i sådan en kølevogn og sådan noget, skulle jeg til at sige, ikke, sådan med spændt op på kæder og sådan noget der med og det hele, og så de ikke kan bevæge sig, så når de så turner, så bliver de, så vælter de rundt og prøver at komme fri, men de kan selvfølgelig ikke, fordi kæder er stramme, og så om morgenen så kommer deres hjælper og binder dem op og sætter, tager dem ud af kæderne og sådan noget, og så kan de fortsætte deres normale liv. Det er meget sjov idé, synes jeg.
Ja.
Specielt fordi på et tidspunkt, når de er på flugt, fordi de bliver nødt til at stikke af de gode varvle for de onde varvle med knægten på slæb, så får knægten lov til at overvære, at alle hans venner, hans onkel der, og alle de andre, han kender ved fornavn der, ikke? De pludselig bliver... turner foran ham med, og prøver at få fat i. Det er meget sjovt. Det er en sjov idé.
Det lyder meget sjovt.
Men prøv at høre, det der med en knægt, der skal redde være...
det har man hørt en milliard gange før.
Og så er selve filmen er simpelthen så dumt lavet. Du har sådan et... da det først går amok på et tidspunkt, så har vi det her shootout, hvor 10 mennesker eller sådan noget, skyder på hinanden med shotguns, og ingen rammer noget overhovedet.
Det lyder som om, det er en amerikansk.
Det er en 15 minutter lang sekvens, okay? Og ingen rammer nogen.
Det er ikke så godt.
Det er simpelthen så åndssvagt.
Så er de meget ringes, ved ja, sådan noget, stikter og skyder.
Sådan noget irriterer mig. Hvorfor så ikke bare lave en begrænset udgave af det, eller have flere folk, så nogen kan dø, og de andre kan slippe? Altså, det er simpelthen for
åndssvagt,
ja.
Det tror man ikke på.
Og så når varvlene turner, så har de fået den her make-up på, som for i de slemme tilfælde får dem til at ligne den gamle Wolfman. Du husker ham?
Ja. Det er ikke særlig godt.
Nej, det er ikke særlig godt. Og man kan ikke kende skuespilleren igen, så jeg er jo tvivl om, hvem der er hvem, når de er turnet. Fordi at der er ikke nok
bare
i
hår.
Dem. Ja, nej, ikke så meget det. Der er bare ikke nok karakter i dem, til at jeg kan genkende.
Okay.
Så det er forvirrende, når de bliver til varvle. Så nej. Ja, nej. Nej.
Nej. Og hvad med forvandlingerne? For det er jo noget af det, der er klassisk at holde øje med i varvle film, når de selve om, hvad hedder sådan noget, forvandlingsprocessen.
Det var vist ret dårligt lavet, det kan jeg slet ikke huske.
Okay, det kan ikke have været særlig godt så.
Nej. Det eneste andet gode ved den film, det er Sarah Carter med. Hun er også hot.
Hun er sød.
Vi lyder som totalt...
Ja,
jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. DVD'en er som sagt fra Lionsgate, der er kommentarspor med instruktøren fraklippet scener, 2 featuretter, og jeg gad ikke at se noget af det, for jeg synes, den var så ringe.
Okay, så du er undskyldt, du er lovligt undskyldt.
Skal vi ikke bare droppe den? Ja, næste punkt på dagsordenen, det er også
den er jeg glad for, at jeg så, eller...
Det skal jeg ikke bare tage min del af ansvaret for det her.
Jo.
Det var mig, der sagde, der gav den til dig, sagde, nu skal du anmelde Blood Monkey, Dennis.
Blood Monkey. Tak for det. Det er en direct-to-video film.
Kommer der noget pænt, der er en abe, der...
Nej, det var ikke godt.
Nå, okay.
Okay, for det første. Det er med F. Murray Abraham, som jo har noget svingende output, men som stadig er kendt for at have vundet Oscar for sin rolle i Amadeus.
Vandt han?
Ja, han vandt. Bedste supporting.
Nej, mandlig. Bedste han er nomineret til hovedrollen.
Er det det?
Ja.
Sikker?
Ja.
Okay, men han vandt. Whatever, det var, vandt han.
Ja, og så var han med Scarface. Var det ikke Scarface?
Jo,
ja.
Hvor han blev kastet fra en helikopter på et tidspunkt.
Åh, ja, det er ham, ja.
Ja, det er godt.
Han er god skuespiller. Han er virkelig god.
Men
hvorfor laver han det?
Det altså, guderne må vide. Jeg har et til interessant.
Okay. Historien kort.
Okay. Der er F. Murray Abraham, han hedder, nu skal jeg se, Professor Hamilton.
Det lyder godt allerede her.
Han er en forsker, som har fundet et stykke jungle, som er ubetrådt af menneskefod. Og der har han fundet, der er sådan en...
Er han betrådt af abefod?
Ja. En speciel slags abe, der er sådan noget med, at han skal vide, hvad folks blodtype er, eller det er helt, sådan så han kan lokke aben frem. Og aberne er kloge, de laver fælder, de laver sådan nogle Rambo-agtige fælder i en skov.
Okay, aber, der laver Rambo-agtige fælder i en skov, got it.
Og de er, prøv at høre, exceptionelt dårligt lavet. Altså, man får heldigvis ikke lov til at se dem så meget, men man har for det meste deres POV med sådan noget blodrødt kamera.
Aha, fordi det er en blood monkey.
Ja, totalt. Og det er sådan, det er Jaws med aber i en skov. Altså det der med, at der er en, der ham der professoren, som ligesom plager on, og de skal gøre det her, og de andre, de er sådan tvivlsomme, og de vil gerne hjem, og så kommer aberne. Og sådan. Prøv at høre. Nu skal jeg fortælle dig noget, som er skræmmende.
Ja.
Instruktøren her,
ja.
Robert Young, han har instrueret en masse film.
Okay.
Men han har været nomineret til de gyldne palmer i 1993 for Splitting Hairs, som har Eric Idle i hovedrollen.
Hvad hedder han?
Robert Young. Han har instrueret sindssygt mange ting. Også TV, har været nomineret til en BAFTA Award for TV og sådan noget.
Robert, hvad skete for dig?
Hvad skete der for dig?
Hvad skete der?
Skuespillet. Exceptionelt ringe. Effekterne. Exceptionelt ringe.
Mens du sad og så den, tænkte du mig faktisk en sms om det dårligste matte painting, du havde set i mands minde.
Det var ude af fokus. Det var sådan det helt fuzzy tegning. Som okay. Det lignede, de havde lagt et stykke papir på et bord og filmede det ude af fokus. Det var deres matte painting. Den her film, ikke? Jeg ville hellere have 100 slag med et rivejern i hovedet, end at se den her film igen.
Det kan godt arrangere.
Det var en exceptionelt dårlig film. Der er selvfølgelig ikke noget på DVD'en. Du smækker den i, og så er der play scenes, that's it. Okay. Der er ikke noget, du kan ikke vælge sprog, du kan ingenting.
Okay.
Og okay. Den var bare dårlig.
Okay, i virkeligheden er ingen grund til, vi snakker mere om Blood Monkey, okay?
Men instruktøren har været nomineret til de gyldne palmer.
Til de gyldne palmer?
I 1993.
Åh, gud. Ja.
Puha, nu tager vi en god film i stedet.
Nej, jeg har nemlig også en rigtig dårlig film. Dennis, hvad står der her? Hvis du læser titlen hurtigt, hvad står der så?
Transformers.
Ja. Hvis du læser den lidt grundigere, hvad står der så?
Transmorphers.
Ikke Transformers, men Transmorphers.
Mm.
Men sjovt nok er der også en kæmpe robot på forsiden. Og så står der, The Final Battle Between Man and Machine. prøv at høre, produceren her har synes det var en god idé at markedsføre den her film som en noget, der ligner Transformers, hvis du tager den hurtigt ned fra hylden.
Ja.
Okay. Det er det faktisk ikke. Det er nemlig rip-off på Terminator.
Okay.
Og Matrix, og Aliens, og Demolition Man, og Starship Troopers, og Star Wars. Det er en, hvis jeg husker instruktørens indlæg på IMDb rigtigt.
Har han skrevet ind på IMDb?
Eller forsvaret sig på IMDb?
Det er løgn.
Så er det en 250.000 dollar dyr produktion. $250,000.
Det er ikke så
meget. Som er skudt på 12 dage. Med effekter af et firma, som mildest talt ikke var opgaven voksen. Fordi de effekterne er helt vildt dårlige. I bund og grund så er historien bare, jeg tror den foregår i det 24. århundrede. Menneskeheden har levet under jorden i 300 år siden, at der kom nogle robotter til jorden og overtog det hele og ødelæggede det. Ødelagde jorden, så de flygtede under, til under jorden til nogle huler, og der render de rundt og forbereder sig på krig. Og så der har de sådan nogle forskere, der forsker de robotter, og har fundet en fejl i deres forsvarsmekanisme. En fejl, de kan udnytte. Der har du lidt Star Wars der.
Ja, ja.
Og dem, der oprørsgruppen, der kæmper mod maskinerne, der har du Terminator.
Ja, ja, ja.
Og jorden, der er ødelagt. Og ja. Der har du Matrix. Ja,
ja, ja, ja.
Du er med
på, ja, jeg er med på det, ja.
Og så følger vi en række, enhed af soldater.
Som marine-agtige.
Ja, hvor deres leder får til opgave at gå op og lede et angreb med at få fat i en del af de her robotter, fordi det er det, de skal bruge til at vinde krigen. Det der følger er en efterskolefilm skudt i en parkeringskælder med et håndholdt kamera med en cast, der ser ud som om de er trådt ud fra Melrose Place. Det faktisk mindede det mig om de der pornofilm, hvor de forsøger at lave nogle skuespillerscener ind imellem. Sådan mindede alle scenerne mig i den her film om. Det er helt absurd dårligt.
Transmorphic sexy food.
Ja, jeg ved sgu ikke. Og så en af hovedrollerne, som skal forestille at være general i historien, bliver spillet af en pige, der ikke er en dag over 17 år. Altså.
Men det er jo fordi, at de alle sammen er døde, så hun er general.
Nej, fordi det der er nemlig ikke noget om.
Okay.
Altså,
det bliver ikke gjort en del af historien, at hun er ung.
Men altså, en ting er, at man ikke har nogen penge. Det er fair nok.
Ja.
Man kan godt lave en fed film
for få alligevel.
Penge. Ja. Bare en god idé. Hvis man ikke har nogen penge, eller nogen god idé,
så skal man bare lade være.
Så er det mindste, man kan gøre, det er i hvert fald at lade være med at lave en katastrofalt dårlige beslutninger. Som for eksempel at hyre en 17-årig pige til at spille en general i historien. Pludselig de her robotter, de transmorfer faktisk ikke rigtigt.
De er der bare.
Nej, de er der, og så bliver det til en kanon, og så går de tilbage igen. Det er sådan det.
Transmorph.
Ja. Og effekterne, der er brugt til at illustrere det her, nogle af dem er okay. Det er faktisk okay. Der er sådan en skud af Chicago, tror jeg, det er byen, man er i, som er ødelagt og sådan noget. Det ser meget godt ud. Så er der nogle, skud, fordi alt regner. Det regner hele tiden, det er nat. Og det lyner hele tiden. Fordi så kan de ligesom dække det hele med at de ikke har nogen penge til at lave noget som helst. At de bare render rundt på den her losseplads, den her parkeringskælder. Men fidusen er, det regner, og det har de godt kunne, klare at lægge robotterne ind under en eller anden grund. De må lade regne ovenpå igen. Men hver gang det lyner, så kan man se, at robotterne ikke får noget lyn på sig.
Så de stikker helt ud af billedet.
Ja, de stikker ud, pludselig står de ud for billedet i et øjeblik, mens lynet er der. Det er fantastisk.
Det lyder bare exceptionelt. Og det er selvfølgelig alien-robotter.
Ja, det er alien-robotter. Ja, det, husker jeg ikke at sige det?
Nå. Det tror jeg ikke.
Okay, de kommer fra en anden planet. Ja, sådan i starten, der ser man, de kommer... Nå, anyway. og det bedste er, på et tidspunkt, så finder de her soldater ud af, der er en af dem, der er en android. Jeg husker at sige, at aliens også var en inspiration.
Ja, okay, det gjorde det. Hvor er det dårligt.
Det er helt absurd dårligt. Og det bedste er, der sker ikke noget i 41 minutter.
Det er godt.
Jeg kiggede på uret, da de kastede sig ud i deres første rigtige kamp. Så der er gået 41 minutter, den her 84 minutter lange film.
Hvorfor valgte du at se den her film?
Fordi jeg tænkte, prøv at høre, jeg er sur over, at det kun skal være op til de store Hollywood-produktioner og lave science fiction. Jeg har ikke noget med at støtte små... Der forsøger at lave noget science fiction. Jeg synes, det er fint nok, at man får lyst til at lave noget uden penge. Og bare har en fed idé og sådan noget. Ikke? Det troede jeg var det, de havde her. For jeg så traileren, og der har de selvfølgelig brugt alle de gode skud. Alt det, der rent faktisk fungerede. Så det så faktisk rimelig cool ud. Det så som om, det ville være okay fun at se. Det var det ikke.
Nej, det lyder ikke sådan.
Nej, det var det ikke. Ikke engang en lille smule.
Det var faktisk smertefuldt.
Jeg tog den kun færdig, så jeg med god samvittighed kunne sidde her og sige ja. Den er ovenud, rådden hele vejen igennem. Fra start, det synes du.
Ligesom Blood Monkey.
Ligesom Blood Monkey. Dennis, jeg synes, vi skal tage en pause, og så håber, vi har nogle bedre film bagefter.
Listen. What you're about to face is vastly more important than your ego, your enemy, or your quest for revenge. You have embarked on a sacred mission. You have been chosen to defend the realm of Earth in a tournament called Mortal Kombat.
Lindsay Lohan.
Ja, yeah. Hun er sød.
Hun er en problematisk ung dame.
Hun har nogle problemer.
Hun har nogle problemer i sit liv.
Med noget stoffer og noget alkohol.
Men hun formår stadigvæk at spytte nogle film ud. Og nu sidder vi med hendes nyeste, som hedder I Know Who Killed Me.
Ja.
Hvad synes du om den? Nej, lad os fortælle, hvad den handler om først.
Den handler om, der er en seriemorder, som kidnapper unge piger, og slår dem ihjel ved at først og stille og roligt at fjerne forskellige lægemstele.
Når hun skærer deres arme og ben af og sådan noget. Ja, super cool.
Ja, det er meget sjovt.
Det er meget godt. Okay, godt. Så møder vi vores hovedperson.
Ja, som er Lindsay Lohan, som er den her...
Audrey Fleming,
som læser på high school, er det?
Yeah.
Eller er det preparing to college?
Det ved jeg.
Men hun vil gerne være forfatter, og hun har en god fantasi, og hun bor i det her fine nabolag sammen med sine forældre, som har masser af penge.
Som bliver spillet af Neil McDonough og Julia Ormond, som ja. Er forsvundet.
Ja, totalt, ja. Og er blevet virkelig gammel at tænke på. Men det,
Neil McDonough fra hvad fanden den hedder? Medical Investigation til serien, hvad er det, den hedder?
Ja, det er godt. Ja. Mange år siden.
Simpelthen. Nå.
Nå. Ja, og hun bliver så kidnappet og er væk, og så bliver hun fundet i en grøft, men siger, hun hedder ikke Audrey Fleming.
Ja, okay. Når hun bliver fundet af politiet, så siger hun, nej, prøv at høre, jeg er ikke Audrey Fleming, jeg er Dakota Moss.
Og hun mangler et ben og en hånd.
Gør hun? Nå, det er rigtigt, hun mangler et ben, det er jo kommet. Ja.
Eller de er nødt til at amputere et ben, fordi det er blevet ødelagt, og fingrene er også blevet ødelagt, eller
det er rigtigt.
Og så kommer hun hjem til den her, de her forældre, som hun siger ikke er hendes forældre, og så er det helt meget mystisk. Og
hun insisterer hårdnakket på, at hun ikke er den her.
Og der er en psykolog, som bliver sat på at finde ud af, fordi de skal finde morderen, fordi han vil nok slå til igen, og de er bange for, at han vil komme efter hende, og din er datten. Og så er der sådan nogle underlige flashbacks, hvor hun er stripper, og tager sin... Ja,
og vi kan ikke finde ud af, nu bryder jeg lige ind her, undskyld. Vi kan ikke finde ud af, jeg kunne ikke finde ud af, jeg tror heller ikke, filmen kan finde ud af, og jeg tror, det mener vi ikke skal finde ud af, om det vi hører som flashback, rent faktisk er flashback til Dakota Mosses liv, eller om det er den roman, som Audrey Fleming sidder og skriver på, eller dagbog, ja, eller novelle.
Det er virkelig forvirrende.
Det er sådan lidt, okay, er det noget, der foregår i hendes hoved, så hun har påtaget sig den person, eller er det en anden person, hvis liv tilfældigvis passer sammen med det, hun
ja, og det hele er meget mystisk.
Ja.
Og man ser hende som stripper, og der er nogle dejlige, lange stripsekvenser, der er en, der er forlængede stripsekvenser på DVD'en, hvor hun står og danser, og så lige pludselig så...
Ja, det er, hun er en eller anden type filmstripper, der ikke rent faktisk tager tøjet af.
Ja, det er rigtigt. Hun har tøjet
meget
på.
Meget besynderligt, men hun er let påklædt.
Hun er okay. Let påklædt, og hun har den her gennemsigtige BH, som har sådan nogle nippleskjulere på, så den er gennemsigtig, men der er stadigvæk sådan noget sølv, der dækker hendes nipples.
Åh, gud.
Men i hvert fald, hun danser rundt, lalala, og så kommer hun ud derfra, så har hun ondt i fingeren, så tager hun sin handske af, og så falder fingrene
af. Ja, yeah, jeg har fået chok, når jeg har set film før. Jeg har fået blevet overrasket, jeg er blevet glædelig overrasket, jeg er blevet forfærdeligt overrasket. Jeg har aldrig været så besynderligt overrasket, som jeg var, Da hendes finger falder af, umotiveret.
Ja, ja, der er ikke, man er ikke, hun er ikke kommet til skade, hun har ikke slået sig, hun har bare stået og danset lidt.
Hendes finger ryger af,
og impulsivt. Og hun reagerer meget underligt på det, bare sådan, au, det var ikke så godt, au. Så ja. Falder fingeren. Så prøver hun at syge den på igen.
Ja, nå ja, hvorfor gør hun det?
Det er sådan rådden, den er sådan helt rådden.
Det er så mærkeligt.
Ej, jeg vil have min finger på.
Oh,
og jeg syr den selv, i stedet okay, for
at tage på skade. Jeg tror allerede på nu af tiden, vi er kommet ud af handlingsreferat og begynder på at dømme filmen her.
Ja.
Den fungerer simpelthen ikke på så mange planer, så jeg ved ikke, hvor jeg skal starte.
Det er en forfærdelig dårlig film.
Et skjult sted inde i den historie, der ligger der en god film begravet.
En god serial killer ting.
Det kunne virkelig have været en interessant historie. Det der dobbelt, det der tvetydighed med, man ved ikke, om man ser... jeg ved ikke, om vi skal afsløre, hvorfor der er det her link.
Nej, det skal vi ikke.
Nej.
Fordi det er så dumt, at folk selv skal
ja, okay.
få lov.
Det afslører vi ikke. Men der er virkelig en god historie begravet et sted derinde. Men jeg
den
må,
er bare dybt begravet.
Jeg ved ikke, hvem jeg skal give skylden. Jeg vil ikke give skylden til Lindsay Lohan.
Nej, for hun gør faktisk
det udmærket. Hun gør det udmærket. Men jeg vil give skylden til manuskriptforfatteren, som har skrevet en elendig historie. Og instruktøren, som ikke kan finde ud af at sætte det sammen. De skal have skylden.
Ja, og de skal virkelig have mange tæsk. Det var en exceptionelt ringe film.
Men også den der fascination af de afskårne lemmer, som er fuldstændig bizar.
Ja, og sådan helt sådan, og hvad hedder sådan noget, stumperne, altså de der, jeg ved ikke, hvad det hedder, men når man ser, hvor der mangler hånden, altså de der sådan sår, eller,
ja,
hvad hedder det, stumper, benstumper, armstumper og sådan ja. Når man ser det, det er sådan helt, og så bliver der gjort meget ud af, at hun får et fake ben, og hvor mange gange blev det understreget, det der fake ben kørt på batterier, som hun skulle huske at lade op om natten.
Kan jeg vide, om de bruger det senere?
Kan jeg vide, om det skulle bruges?
Men det der sådan undrer mig ved, det er, at det er en helt absurd fascination, filmen har med det der med lemmerne.
Kan jeg vide, om instruktøren mangler arme?
Jeg skulle lige til at se, at man skrev på fanden, fordi det er virkelig besynderligt. Det er meget besynderligt.
Det fylder meget.
Ja, det fylder meget, og det kommer til os i nogle mærkelige bidder. For eksempel det med fingeren, der falder af. Umotiveret.
Meget umotiveret. Men, og selv den forklaring, som måske ja, det, skal vise
sig. Der kommer sig, en forklaring, som...
Som er lige så umotiveret, som at være
ja,
umotiveret.
Ja, jeg forstår godt fint, jeg kan godt acceptere det. Men prøv at høre, det vil svare lidt til, at du forklarer, hvorfor Hulk bliver grøn i de sidste 5 minutter af filmen. Og så indtil da har du bare set en mand, der bliver grøn. Altså, nu, jeg vil ikke afsløre en film, for jeg bruger det her eksempel, ikke? Men altså,
men det er godt eksempel.
Fuldstændig, man vil sidde og kigge på sådan en film og sige, hvad i alverden foregår der i den her film?
Og sådan havde man det under hele
den. Og selvom man vil få forklaringen at vide til sidst, hey, han blev ramt af gammastråler. Så vil man være utilfreds, fordi man har set hele den her film, der ikke
uden
giver nogen mening.
Give nogen mening, ja.
Så uden at afsløre for meget om I Know Who Killed Me, så er det der er problemet med den her.
Ja, jeg vil faktisk tage den videre lige nu, at man ved ikke, hvordan Hulk bliver grøn, men man ved heller ikke, hvorfor. Man får heller ikke at vide, at det er, når han bliver sur. Så det er bare sådan en mand, der bliver grøn.
Ja, hver anden del er han grøn.
Sådan er det at se I Know Who Killed Me.
Jeg må tilstå, at jeg godt lide Lindsay Lohan.
Ja, hun er sød.
Hun er virkelig cute, og hun har lavet nogle gode film. Det har hun. For det, de er.
Ja, ja. Søde teenage-film.
Hun har lavet nogle søde teenage-film, som der ikke er noget vejen for, hvis man er til den slags teenage-film. Det er jo. Det vælger vi ikke ved. Så har hun lavet Herbie-filmen, som er en fint forsøg på at opdatere Herbie. Der er ikke noget vejen med den. Det er for børn.
Jeg har ikke set den, men jeg tror på dig.
Og så, men så efter det, så begynder jeg... Ja, hun lavede Georgia Rules, for eksempel.
Ja, men den er jo forholdsvis relativt ny, ikke?
Jo.
Og det var jo også, da hun havde, har haft store problemer med
det. Var det den, hvor instruktøren af studiet, direktøren for studiet, der producerede
skildede
den.
Skildede hende.
Nej, skrev et offentligt, åbent brev til hende, og sagde til hende, nu skulle hun tage sig sammen, for hun var ved at ødelægge den her film.
Det lyder ikke godt.
Og så kan hun være nok så sød, og hun kan være nok så lækker som stripper, men det fungerer altså ikke, hvis ikke man kan, ja.
Nej, jeg læste faktisk også, jeg læste en artikel, jeg ved ikke om det var Entertainment Weekly eller noget andet, hvor de faktisk skrev, hvorfor Lindsay Lohans karriere er på vej ned i toilettet. Hvor de også viste biograftallene på hendes film og problemerne.
Og det var meget hårdt til, det var Entertainment Weekly, for de skrev nemlig også, at de mente ikke, der var nogen chance for, at hun kom tilbage.
Nej, ikke på grund af, at det var så store bosser, som havde, var blevet vrede, ikke? Altså, det var studiechefer.
Dels det, altså dels fordi, at hun ikke kunne finde ud af, hvem hun er. Og det er meget sjovt, hun spiller en halvvejs skizofren pige her, der er sikkert alt for fokuseret på sex, og måske også når ryger for meget og drikker for meget i den her historie, og faktisk også gør det i Georgia Rules, rule, fordi at, ja, det er hun åbenbart også i virkeligheden.
Det er ikke så godt.
Jeg ved ikke, om hun ikke helt kan separere sin filmperson fra sin
virkelighed fra filmen.
I Know Who Killed Me. Oh, det bedste af det hele, det er, at titlen ikke giver nogen mening.
Yeah.
Prøv at høre. I Know Who Killed Me. Hvis en person siger det, er man ikke død.
Nej.
Så skal vi bare lade den være ved det.
Yes. Godt. Godt med den.
Jeg har den næste film, som heldigvis er en hak bedre.
Det går mere end en hak bedre, håber jeg.
Et stort hak.
Godt.
First Snow hedder den, og er sendt ud af, det kan jeg ikke huske, for det er
Sony. Er det ikke Sony?
Du har fuldstændig ret, det er Sony. Fordi traileren var faktisk på Urban Justice med Steve Seagal.
Yes.
Det var derfor, jeg faldt over den, det var derfor, jeg tog den hjem, og det er derfor, jeg sidder med nu. Kort fortalt, historien handler om en smart sælger, spillet af Guy Pearce, Jimmy hedder han, som han er, du ved, sådan en rigtig smart sælgertype, der altid har et rap-replik og alt sådan der, ikke?
Ja.
Hans bil bryder sammen, mens han er on the road, så han stopper hos en resteplads, hvor der er en mekaniker, og mens han venter på, at bilen bliver lavet, så ser han, at der er en campingvogn, hvor der står et lille skilt på, der står spot om eller sådan noget, og en tilbyder at blive spået. Ja, så siger han, jamen, der er ikke noget andet at lave, så jeg går derover og bliver spået. Og i den sidder en gut, som vi vist nok aldrig får navnet på i filmen, men så bliver spillet af J.K. Simmons, som vi kender fra Spider-Man filmene
Som hvad?
Som redaktøren, avisredaktøren.
Yes.
Her er han helt afdæmpet, stille og rolig. Han er meget, 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 meget afdæmpet. Han inviterer Guy Pearce indenfor, eller Jimmy indenfor, undskyld, og tilbyder at læse hans hånd der. Jimmy betaler, og han sidder og kigger i den. Så siger han sådan nogle ting. Han siger sådan noget som, at der kommer nogle penge til dig fra Dallas. Okay. Og han siger et par andre ting, der sådan virker. Og pludselig trækker han sig væk. Han vil ikke sige mere. Okay, siger Jimmy så. Fedt show, men nu skal jeg videre. Og så efterhånden, i de næste par dage der, så begynder de der ting, han okay. siger. Han sagde det. Det er præcis, meget præcise ting. Der kommer nogle penge fra Dallas. Det er meget præcis ting at sige. Ikke? Og der kommer nogle penge fra Dallas. Så han bliver lidt freaket. Så går han tilbage til at få læst sin hånd igen. Og spørger, hvad i alverden var det, der var så
skræmmende.
Ja, hvad var det, han ikke ville fortælle? Og så efter meget konversation med ham der fyren, så bryder han sammen og siger, prøv at høre, det er ikke fordi, jeg ikke vil fortælle dig det. Det er fordi, jeg ikke kan se noget. Jeg kan ikke se nogen fremtid for dig.
Og det er ikke så godt.
Nej. Det eneste, jeg kan sige er, at du er i sikkerhed til den første sne falder.
Det er vildt godt. Jeg så også traileren, ja, og blev helt vildt.
Og så går Jimmy hjem med den her besked i hovedet. Og der hele tiden, så er det sådan noget med, der går folk på gaden. Er det ikke ved at blive lidt koldt? Og de siger radioen, ja, der er udsigt til sne, måske, og sådan noget her. Så det begynder altså virkelig at spille til i hans liv. Og uden at sige for meget om, hvad der efterfølgende sker, så er han sin egen værste fjende. Fordi han begynder at gå fuldstændig amok over det der. Det er en meget afdæmpet, meget stille thriller, som jeg synes virkede lige præcis som den skulle. Hvis man, det er ikke sikkert, man har tålmodighed til at se den her, fordi det er ikke sådan puslespil, ligesom Usual Suspects, hvor det hele går hurtigere, bla bla bla, sådan, eller Memento, som han jo også er med i, Guy Pearce.
Ja.
Det er en meget stille film. Den mindede mig om Romeo's Bleeding, uden volden.
Okay.
Sådan der stemme, afdæmpet, stille og roligt, jazzet musik og sådan noget, og eftertænksom musik. Og den starter faktisk med sådan en Terminator 2-lignende tur hen over hoved, hvad hedder landevejen, hvor man bare ser sådan en vej, der kører. Og så hører man Guy Pearce's stemme, der siger, "A man makes his own destiny, right? Nothing makes the gods laugh harder."
Sådan. Og så er en film åbnet.
Det er præcis. Stille, moody, lille thriller.
Lyder godt.
Som var super fed.
Ekstra materiale.
Intet.
Tak for det.
I stil med, med Urban Legend og flere andre Sony-udgivelser.
Urban Justice.
Det var det, jeg sagde, ja. Sorry. Så er der ikke andet end trailers på til deres andre film.
De gider kun at komme ekstra materiale på Spider-Man efter.
Ja. Men jeg må så nok tilstå, at det virker jo faktisk ret godt, for jeg vil ikke sidde med den her film i hånden, med mindre at jeg havde set traileren på Urban
Justice.
jo, ja, det virker. Og en anden grund til at se den er Piper Perabo, som spiller hans kæreste.
Og hun er sød også.
Hende kan vi heller ikke stå for.
Vi snakker godt nok meget om søde piger i dag.
Jamen, det sagde vi også, vi ville. Det skrev vi på nettet.
Det er godt. Lad os snakke noget mere om søde piger.
Okay.
Men den var god.
Den var god. Rigtig god. Så næste punkt på dagsordenen, det er også min.
Ja.
Det var okay, jeg havde en masse film nu, du havde en masse i starten.
Ja, det er helt okay.
Det er Waitress.
Ja.
Waitress med Carrie Russell fra
Felicity.
Felicity, ja. Som spiller den her, hvad skal vi sige, du ved, vi er i sydstaterne et eller andet sted, ikke? Som spiller
Lille
den
by.
Her Starkels pige, der er gift med en svin af en fyr. Som arbejder på en lokal, hun er waitress på en lokal diner. Og en af hendes job, det er at bage pies, altså tærter. Det er hun ekspert i, og hun har en til. Det hedder et eller andet Joe's Pie Place, tror jeg det hedder, eller sådan noget i den stil. Og de har altså sådan noget retning af et trecifret antal pies på deres menukort. Det er hvad de serverer. Og det er hende, der står for at lave de mest specielle og mest. Hun er virkelig en kunstner i køkkenet. I hvert fald til at lave pies. Og hun har den der forfærdelige fyr. Hun drømmer om at skrabe penge nok sammen til at stikke af fra ham, simpelthen. Det er fordi hun er ikke klar. Den forfærdelige fyr bliver jo et billede af hvad hedder det, Jeremy Sisto. Som jeg ved du elsker.
Ja,
men som man siger, på sit absolut mest ubehagelige her.
Det er godt.
Men så finder hun pludselig ud af, at hun er gravid.
Det er ikke så godt.
Nej, det er ikke så godt. Og så går hun til sin læge, som er lige blevet skiftet ud, og som nu hedder doktor et eller andet. Det kan jeg lige glemt. Så bliver spillet af Nathan Fillion.
Som vi også godt kan lide.
Som vi også godt kan lide. Og han falder pladask for hende. Og jeg tror, at det her gik ud som det første gang, de mødes, eller anden gang, de mødes. Men så kaster de sig over hinanden og kysser. Og det er ikke så godt.
Nej, fordi hun har jo stadigvæk.
Hun har stadigvæk ham. Det er den insanely jaloux fyr derhjemme.
Som er farlig.
Ja, som er farlig, og som er skudt i bæret. Og hun kan ikke rigtig finde ud af. Han har en kone også. Og sådan noget. Det er noget værre råd. Så filmen handler simpelthen om, hvordan hun skal få styr på sit liv. Om hun har noget som helst at tilbyde det her barn, der er på vej. Fordi vi er i sydstaterne, så abort er ikke en mulighed. Som hun siger, jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ondt ved det her barn. Jeg har tænkt mig at passe på det. Jeg skal nok spise rigtigt. Jeg skal nok lade være med at drikke noget. Men jeg har ikke tænkt mig at elske det, når det kommer ud.
Siger hun det?
Ja, det siger hun.
Det er godt.
Så
det lyder fornuftigt.
Det lyder fornuftigt. Nej, hun er jo selvfølgelig heller ikke. Hun er jo selvfølgelig ikke egnet til at være mor i den situation, som hun er i nu. Men hun vokser med opgaven. Jeg synes, at setupet i den her film, og jeg synes traileren så ud til, at det var en rigtig sød lille film. Jeg må indrømme, at jeg synes, den var stærkt anstrengende.
Jo. Ja. Jeg synes nemlig også, den så sjov ud.
Den ser sjov og sød ud. Men prøv at høre, vi har set den her historie så mange gange før. Prøv at høre, lad mig starte fra starten af. Hvorfor går manuskriptforfattere ud? Og jeg går ud fra, at det er en relativ ikke rig, men en forfatter, som har det godt. Ellers man er jo ikke forfatter i Hollywood, vel?
Nej.
Det er man som regel ikke, vel? Man har det okay. Hvorfor tror de, at alle, der er servitriser i sådan en lille by, drømmer om noget større og har et elendigt liv?
Fordi det er sådan, er det.
Det tror jeg ikke.
Jo, det, prøv at høre, hvis du var
Dennis, det er det ikke.
Okay.
Der er folk, der gerne vil have et lille liv, stille og roligt, som ikke har løst store drømme, som ikke drømmer om det helt store, som har en mand derhjemme, der venter. Det er den eneste mand, de går hjem til. De har ikke drømme om store fyr, der kommer og redder dem. Bare de kommer hjem til den samme fyr, så er det fint nok. Det behøver ikke at være dårligt. Det behøver ikke at være et elendigt liv. Man behøver ikke at skamme sig over at kunne lide det liv. Men åbenbart så synes alle manuskriptforfattere, der skriver, at det
er skammeligt. Ja.
Lad mig tage et andet eksempel op. The Good Girl med Jennifer Aniston.
Ja, det synes jeg er en vildt god film.
Vildt god film, men den har samme problem. Og hun må have et forfærdeligt liv. Og den her mand, der elsker hende, men hun drømmer om noget større.
Men tror du, de antager det? Siger de ikke bare, at de her karakterer har et forfærdeligt liv? Er det på grund af det, de... Altså, er det på grund af personen, eller er det på grund af det, de laver?
Det de gør... Ja, begge dele. Altså, men det virker på mig som en unuanceret blik på deres liv.
Hmm.
Som bunder i misforståelse. Som bunder i at sidde på en diner med sin blog og skrive manuskripter og se på servitrisen og sige, åh, oh, se hende der, hun har et forfærdeligt liv, jeg skriver lige lidt. Altså,
det er jo sådan en god måde at lave manuskripter.
Og det er sjovt nok, fordi de stod ind i de samme faldgrupper alle sammen. Både Good Girl og den her waitress har den der obligatoriske, ubehagelige sexscene, hvor kvinden, hun ligger som et selvdødt dyr, og mens fyren, han ligger ovenpå hende og hugger i hende, og hun værdig ham ikke et blik, og han siger, tak skal, og så ruller han væk, fordi nu har han fået sit
søvn.
Men kvinden er jo ulykkelig, for hun vil drømme om jo andre.
Og hun er ikke ting. Forløst heller.
Nej, vel, hun får jo ikke noget. Og prøv at høre, det er lige så stor en kliché, som at man absolut skal være ulykkelig, når man er servitrice. Og det irriterer mig. Altså, det irriterer mig at se sådan noget.
Men det vidste du jo godt, at filmen handlede om inden.
Nej, det vidste jeg ikke. Jeg fornemte, okay, det kan godt være, at jeg ikke fik til trailer ordentligt, men jeg troede, det var sådan en, hvad skal vi sige, et romantisk eventyr.
Okay.
Om hende her, der finder den perfekte fyr, og hvis det gav med ham. Jeg havde ikke fornemmet, at det var det her. Men det er stadig ikke hverdagsdrama overhovedet, vel? Det er stadig sådan romantisk pakket ind i... hun laver de her pege, så man hører hendes fortællerstemme. Så søde fortællerstemme, ikke? Se, nu laver hun de her pege. Nej, nu er jeg heller ikke sød ved den.
Det lyder ikke som om...
Men jeg må indrømme, jeg blev usigeligt træt af at høre på hendes klagen og jammeren hele tiden. Et eller andet sted, så siger man, hvorfor skrider du ikke bare for den der fyr? Og hun er ikke bundet på den måde.
Nej, og slet ikke før hun bliver gravid.
Nej, og filmen får i hvert fald ikke præsenteret os for et scenarie, der er troværdigt, at hun ikke tør stikke væk, tør stikke af, eller slippe væk fra ham.
Det er fordi, han er farlig.
Han er en stodder, og en roer skriger, men... Altså,
han slår hende
ikke. Han er sådan lidt ubehagelig, men altså... Men igen, der er ingen grund til, at hun ikke skulle kunne sætte sig ind på en bus og køre væk. Vi kan ikke se nogen grund til det.
Nej.
Hun siger, hun elsker ham ikke mere. Hun har aldrig gjort det. Der er ikke noget, der holder ikke. Altså mange af de der forhold, hvis det er, der er jo stadig en form for kærlighed, og man en eller anden tro på, at når
nu, det kan godt blive godt.
Det bliver godt igen, ikke? Eller et eller andet, ikke? Og hun viser ingen tegn på at elske ham overhovedet.
Okay, det er helt slut.
Fuldstændig. Så nej, jeg synes ikke, Waitress var den søde lille film, jeg havde regnet med, det var. Jeg synes, det var anstrengende at se på. Selvom Carrie Russell er sød. Hun er selvom vildt. Nathan Fillion er død charmerende.
Jo. Desværre. Jo, vi ville gerne have...
DVD'en, som er fra Fox, den indeholder kommentarspor med produceren og Carrie Russell, og så indeholder en hav af featuretter. En af dem hedder A Message from from Carrie Russell about the Adrienne Shelley Foundation. Adrienne Shelley Foundation. Adrienne Shelley er instruktøren, og hun spiller også en af servitrisen på den her diner. Og den skal jeg lige sørge for at få facts. Faxen i orden her. Den 1. november sidste år blev hun dræbt i sit hjem af en bygningsarbejder.
Nå, var det en bygningsarbejder?
En bygningsarbejder, som ikke havde tilladelse til at være der. Og da han havde slået hende ihjel, så hængte han hende op i badeværelset, så det lignede selvmord. Og det kom manden hjem og fandt. Og de troede faktisk, det var selvmord i starten, indtil de gik op for, at der var noget, der ikke hakket sammen. De der CSI-folk, de kan sgu et eller andet alligevel. For de fandt ud af, at det var altså... Et mor.
Staged,
ja. Så hun nåede aldrig at se filmen have premiere, og hun nåede aldrig at være på Sundance med filmen, hvor den blev blændende modtaget. Super tragisk.
Ja, det må man sige.
Og et eller andet sted, så har jeg lyst til at sige, køb DVD'en, fordi den støtter, den støtter det, det godt
foundation,
for...
foundation, som hun har...
Eller det ved jeg ikke, om den gør, men den støtter hende, og den støtter hendes sidste film. Lyder det lidt åndssvært at sige det, men et eller andet sted, så synes jeg bare, jeg synes, det er så hårdt.
Ja, det er også ubehageligt, det der med det er helt random, altså.
Fuldstændig. Det er hårdt.
Det er hårdt. Ja. Trist.
Men selv filmen er ikke så god, men derfor kan man godt støtte instruktøren alligevel, kan man ikke?
Det kan man sagtens.
Næste film, det er din.
Det er mig. Det er en...
Hvordan siger man den?
Jeg prøver igen. Écoute le temps.
Et coup de l'étang. Okay, og det er den, vi faktisk troede, man ville have for nogle uger siden.
Ja, altså, men ikke først fik I hænderne
fik
nu.
Vi først nu, ja.
Det er en debutfilm fra instruktøren, som hedder Alain Cavaillé.
Vi er ude i det franske, kan jeg høre.
Det er vi nemlig, og det er, ja, det kunne du nok også høre på titlen. Oh, okay. Det er en kvindelig instruktør, og den har Emilie Dequesne i hovedrollen, som Charlotte. Og det skal det siges, at hun debuterede som 18-årig i Dardenne-brødrenes Rosetta. Og Dardenne-brødrene, det var dem, der vandt de gyldne palmer i 2005 for den, der hedder Barnet, L'Enfant.
Ah, okay.
Så hun startede som 18-årig hos dem. Det handler om Charlotte, hvis mor bliver myrdet ret tidligt i filmen. Og moren, hun er sådan en clairvoyant, som har et hus langt ude på landet i Frankrig. Hvor hun er simpelthen er den lokale spåkone, men samtidig er det også et rigtig landsbysamfund, så hun, altså hun bliver nærmest set på som en heks. Du ved, der er dem, der går til hende, og så er der dem, som bagtaler hende.
Der skiller til hende.
Ja, ja, og hun er ond, ja, og sådan noget. Ikke? Og hun har ligesom mistet kontakten med barnet, Charlotte her, som er lydmand, eller lydkvinde.
Lyddame. Ja, hvad man nu siger.
På en naturfilm, så hun er ude og optage dyrelyde, og hun optager lyde i alle mulige forskellige steder. Og hun er så hjemme og besøger moren, kort inden hun bliver myrdet, hvor moren kører en hjort ned og reagerer meget voldsomt. Altså det oprever hende virkelig, som om at det er et tegn. Og hun bliver så myrdet kort tid efter, så det er jo ikke så godt.
Ah, okay.
Og så kommer så hende her, Charlotte, hun beslutter sig for at tage flytte ud ind i morens hus og finde ud af, hvad der er foregået. Hvad der er sket. Altså, hun vil følge mor efterforskningen.
Ja.
Og så sker der så det, at hun sidder i det her hus, og nu tænker hun, nu vil hun optage noget akustiklyd, og hun sidder med de der mikrofoner, og så lige pludselig så hører hun sin mors stemme. Så hører hun en episode, der er sket tidligere med moren. Hun finder så ud af, på forskellige steder i huset, kan hun optage og høre forskellige minder fra huset, altså ting, der har foregået, så hun kan nærmest spore fortiden.
Det lyder scary.
Og hun begynder så, altså fordi at det er helt præcist, hvor mikrofonen er i højden og hvor i lokalet, så hun begynder at trække snore på tværs af hjemmet, hvor hun hviler snoren på mikrofonen, og så skriver en lille sæde, hvad var det for et minde, der var her? Og så begynder hun at stykke fortiden sammen med hjælp af snore, der krydser.
Åh, det er en fed idé.
Den er så godt skruet sammen. Og så begynder hun sådan ligesom at få fornemmelsen af det her mormysterium, og hvad det er, der er sket.
Okay, ikke sige mere.
Ikke sige mere.
Ikke sige mere.
Det er en virkelig god film. Hun spiller, Emilie Dequesne, hun spiller virkelig godt. Hun er meget overbevisende. De her scener, hvor hun hører sin mors stemme, også ting, hvor hun ikke var til stede. Der er blandt andet, hvor hun ligesom hører den anden ende af en telefonsamtale, hvor hun var der og var ret hård over for moren, og kan så virkelig tydeligt høre morens reaktioner, hvor hun virkelig sidder og bliver tår. Altså, det er meget stærkt, og det er en vildt flot film. Den er rigtig godt filmet, den er meget medrivende. Den var virkelig god.
Den er ikke så lang.
Nej, jeg mener, det var 87 minutter og sådan noget.
Fedt.
Det var bare hurtigt overstået, altså. Det skal siges, altså lidt ligesom First Snow, eller hvad jeg fornemmer,
ja.
Så er den meget dvælende. Den tager sig sin tid. Det er rolige billeder. Det er sådan, altså.
Det er ikke nødvendigvis dårligt,
nej,
hvis man
nej,
bare
er forberedt
på det.
Det er bare for ligesom det, at sige, ja. Det er ikke en actionfilm. Nej. Det er ikke sådan en super hurtig.
Ligesom den, der hedder Dem og Ild, som også er en fransk actionfilm. Skulle jeg til at sige, horrorfilm, hvor der er del action i, ikke?
Men den tager sin tid, og den fortæller den her historie. Vi får virkelig en fornemmelse af, hvem var moren. Faren er også med ind i billedet, men vi fornemmer, at de i hvert fald ikke er sammen, men stadig har kontakt, fordi hun har ligesom isoleret sig i det her hus på landet.
Okay.
Og det er bare, det er virkelig godt skruet sammen. Det må jeg sige.
Det lyder også, det var igen det, vi snakkede om før. Det er lige meget, om man ikke har de store budgetter, og ikke har de slår ud på armene, hvis man bare har en god idé.
Ja. Og det må jeg sige.
Det lyder som en god idé.
Det er en debut for en ung kvinde her. Virkelig godt.
Super.
Varmt anbefalesværdigt. Den var ude fra England.
Var der noget specielt på DVD'en, som...
Der var en Al Jazeera-dokumentar.
Nu, gud ja, det sagde du godt.
det var meget mystisk. Altså, jeg må ærligt indrømme, jeg kunne ikke finde ud af, hvordan det hang sammen. Men det er vist Al Jazeera England.
Altså, Al Jazeera er...
Den arabiske... nu ved jeg ikke så meget om det, men det er noget arabisk tv-kanal, som har en engelsk filial, hvor de altså taler engelsk.
Okay.
Som har et, sådan et filmprogram, hvor de gennemgår film. Og det er så simpelthen, hvor de sidder i, det er sådan en Q&A, der er optaget efter, de har set filmen, hvor instruktøren og skuespilleren er der. Jeg har på fornemmelsen, det ikke er hele programmet, for det er meget, meget kort, og der bliver noget at stille 2-3 spørgsmål. Men der er hele tiden et pænt Al Jazeera-logo nede i venstre hjørne, og det er simpelthen...
Der er ikke sådan nogle banner med støt terrorister?
Nej, det er der dog ikke.
Okay. Det nu kender vi ikke rigtig meget til Al Jazeera.
Jeg aner ikke noget med Al Jazeera. Jeg var bare meget forundret over
det. Det
var
det helt almindelige nyhedskanal i England.
Ja, men det var i hvert fald en det var
lidt uheldige associationer, skal vi ikke bare sige.
Jo, og det var i hvert fald sjovt at se det som DVD ekstra materiale.
Var det eneste ekstra der var?
Ja, en trailer.
Nå, okay, det var ikke det store. Det men stadig en god film.
En virkelig god film, absolut værd at se.
En stor anbefaling. Vi er nået til den bedre stak af filmen.
Det må man sige. Nu er vi kommet
Så har jeg en, der hiver os en lille smule ned, men ikke særlig meget.
Åh, det er godt.
Det er den, der hedder Ghosts of Cite du Soleil, som er instrueret af Jørgen Leth, søn Asger Leth, som handler om banderne på Haiti. Kort fortalt, så har de simpelthen taget derned og fået lov til at snakke med nogle af... Der er 5 bandeledere, eller var... må hellere sige, 5 bandeledere i hvad hedder det, Haiti, så i det her område, som hedder Cite du Soleil 19, tror jeg det er, de kalder, de har forskellige numre. Og der var 5 bandeledere, og de har simpelthen fået lov til at snakke med 2 af dem. Det er 2 brødre, som hedder henholdsvis, og skal jeg lige huske, hvad de hedder. De hedder Billy og Tupac, han kalder sig Tupac. Så han siger hele tiden, Haiti Tupac. Og de har simpelthen, det de har gjort, det er, at de har gået derned med deres kamera, og så har de fået lov til at følge dem. Og så har de snakker de her folk til kameraet og fortæller deres historie. Og det vi simpelthen hører, det er det her bizarre samfund, hvor den første demokratisk valgte leder, Aristide, tror jeg det er, han hedder. Er det ikke rigtigt? Jo. Som nede på Haiti, som simpelthen engagerede banderne i at få styr på området. Og der, så er han pludselig var kommet til magten, og alt var i orden, så ville han ikke rigtig snakke med dem mere. Så de har det sådan lidt anstrengt forhold til hinanden. Der bryder uroligheder ud hver anden dag dernede, og hele området er i kaos, og de her bander her, de styrer det som deres eget lille område. Pludselig finder de ud af, at nu er der altså FN-soldater på vej og alt muligt andet. Og der er nogen, der gerne vil have dem til at nedlægge våben. Men hvis de gør det, er der så nogle af de andre, der skyder dem, fordi de ikke gider at gøre det. Så det er, altså, det er virkelig en heksekedel uden lige.
Det lyder ret voldsomt.
Jeg tror ikke, jeg vil gå så meget i detaljer med plottet, fordi det handler bare om at følge de her i en periode. Ja. Stilen i dokumentaren, som jeg sagde, har de taget det ned og filmet. Og det er sådan ligesom det. Der er ikke nogen fortællerstemme på filmen. Der er ikke noget. Der er sådan radiointerviews, hvor vi får sådan lidt nyhedsindslag om, hvad der foregår, så vi ligesom kan sætte det i perspektiv. Men ellers er det dem selv, der får lov til at fortælle historien. Og det synes jeg også er den største problem. Fordi jeg er ikke sikker på, at de fortæller sandheden.
Nej, nej.
Og de ændrer tit historien.
Undervejs.
Ja. Om ham der, han er min bedste ven, og vi er bare sådan her, altså vi kommer til at rule Haiti, og så 10 minutter senere, så er det bare, jeg vil aldrig snakke med ham igen, og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan lidt, okay, godt, det er sådan lidt tvivlsomt, skal vi ikke bare sige jo. Det, og der mangler sådan lidt, facts, der mangler sådan lidt konkrete ting at tage at føle på, så jeg er ikke helt sikker på, hvor meget af den historie, der er en løgnhistorie, ikke desto mindre er det en interessant portræt af det her miljø og de her folk. Fuldstændig vanvittig. Hvordan man skulle leve under det der, det fatter jeg ikke. Altså ham her, Tupac, han er jo overbevist om, han er en ny savior. Han har jo en direkte linje til Wyclef Jean i, hvad hedder det, i, fra, hvad hedder det,
Fugees,
det gamle Fugees der, ikke? Til USA, for han laver rapmusik. Han har fundet ud af, at efter Aristide ikke længere var på hans side, så han begyndte at rappe mod ham. Og han vil gerne, de rapper på fransk, ja. Så det lyder ret fascinerende. Og han vil gerne have sin musik til USA. Han tror, han bliver sådan en, han bliver en stor kanon der på et tidspunkt, ikke? Det kan man godt mærke, ikke? Så udover han er gangster, så er han, så også, han også rapper.
Sådan, han er gangster-rapper.
Gangster, nej, han er begge dele, du. Han er gangster, og han er rapper. Okay. Han er rigtig gangster, og rigtig rapper.
Sådan det er. Så er det slået fast.
Og undervejs så møder vi blandt andet en ung fransk pige, som er vist nok sådan noget nødhjælpsarbejde, der hedder Lily. Og jeg ved ikke, om hendes forældre er stolte.
Okay, for hun er i sammen med alle sammen, eller
hvad? Ah, hun er i hvert fald så, hænger sig hurtigt på de der to brødre der. Først er hun lidt sammen med Billy, og så pludselig så ser man hende ligge i sengen med Tupac og smoochie med ham. Og så efterfølgende ser man en scene, hvor hun fortæller Billy, at nu har hun fundet en fyr, det er Tupac, hans bror. Så det er ja, det igen. Der kommer sådan det passer ikke. Der kommer sådan hvad hedder det, dagbogs citater fra hendes dagbog. Som også virker lidt underlig. Sådan du ved, igen det der med, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal stole på, sådan af det her. Jeg vil sige det på den her måde. Hvis man vil se stemningsportræt, der viser den værste side af Haiti, så skal man se det her. Jeg tror ikke, det giver hele billedet. Jeg er overbevist om, at det ikke giver hele billedet. Lige så vel som når man ser klip fra Nørrebro-urolighederne her i tv, så får man heller ikke det fulde billede af, hvordan København ser ud.
Nej.
Når vi ser de her uroligheder i, hvad hedder Haiti, så har jeg fornemmelsen af, at lige på den anden side af kameraet, der er det faktisk udmærket. Ja. Altså, forstår du mig mere? Ikke at jeg tror, at det er et superland, og ikke at film lyver. Den har bare fokuseret på en bestemt del af det, og ikke noget andet.
Nej.
Så jeg ved ikke, hvor meget sådan reelt kan bruge den til, men den er fascinerende som et portræt af banderne i Cité du Soleil. Den er flot. Den er lavet som hvad hedder det? Jeg tror, de har filmet med videokamera bare. Men den er graded, sådan, så det ligner nærmest rigtig film, og det ser sådan rigtig, rigtig kontrastet, rigtig råt ud og sådan noget, ikke? Og den er 2,35, så det ser lækkert ud. Det ser meget filmisk ud, og den er flot at se på. Den er stemningsfuld. Og så har I kørt der hele sådan det der musik i baggrunden, fransk rap og sådan noget, og man har lyden fra gaden, og de kører igennem med deres biler og har deres guns og sådan noget, og så hører man fransk rap og sådan noget. Altså, der er en god stemning i filmen. Ja. Så jeg vil faktisk anbefale den, selvom jeg skulle ikke synes, den giver hele billedet. Skal man lige være
Men det kan også godt være, at den har gjort det, den har ville.
Ja, det ved jeg så ikke, fordi der er ikke rigtig nogen, der fortæller mig, hvad det er, den vil.
Nej, okay.
Jeg ser bare noget udspillet for, og det er så lidt det, der er mit problem med den. Men stadig værd at se. Var det det? Vi har en lille en her, før vi skal til den sidste film. Så har vi en lille en her.
Ja.
Det er Disney, der har udsendt Pixar Shorts.
Ja.
Dennis, hvor mange af de her shorts har du?
Jeg tror, jeg har de fleste.
Hvorfor har du det?
Fordi jeg har mange Pixar-udgivelser.
Ah, og de ligger allerede derpå.
Ja.
Ja. Det her, det er simpelthen den her skive, har, som hedder Pixar Shorts Volume 1, har samlet alle Pixars korte animerede film. Fra helt tilbage fra The Adventures of Andre and Wall-E B, som vist nok ovenkøbet lavede i forbindelse med Lucasfilm. Jeg tror ikke, de var...
Helt alene der.
Nej, jeg tror ikke, de var blevet Pixar
men,
endnu.
Men det kan jo, hvordan kan det være det hele, hvis det er Volume 1?
Jamen, det er jo sikkert fordi, der kommer mere.
Ja. Yeah.
Efter. Fordi det virker sådan kronologisk, som om de har fået det hele med. Jeg kunne ikke,
er der den der, hvad hedder det nu, som der er på Ratatouille, Lifted?
Ja.
Den er der også.
Lifted, som de jo også er nomineret for.
Ja.
One Man Band, som de også er nomineret for. Mater and the Ghostlight, som ligger på Cars DVD'en. Jack Attack, som er fra Incredibles. Bounden, som de også var Oscar nomineret for. Mike's New Car, som er fra
Monsters
Inc. For the Birds, som var Oscar nomineret. Og så er vi tilbage ved Jerry's Game, Knick Knack, Red Stream, Tintor og Luxor Jr. Og så den i første, jeg nævnte, som er de helt gamle af dem.
Ja.
Og fælles for de her, der er sådan tre kategorier her. Der er de gamle, gode. Så er der de nye, som enten er please, vi ikke nok giver os en Oscar. Eller som er, se her, vi har en spillefilm i biograferne. Der er de der to kategorier. De er sjove alligevel, men nogle gange virker det sådan lidt sødt.
Nogle af de der er meget sjove.
Ja,
men det der med For the Birds, synes jeg er helt vildt sjovt.
Det var fedt, men det var også igen en af de der... Skal vi ikke nok, er vi ikke søde? Se her, hvad vi kan. Er det ikke sødt? Min favorit er Knick Knack. om snemanden, der er fanget ind i sådan en snow globe.
Oh, ja,
og ser sådan en lækker pige i sådan Hawaii globe eller hvad fanden der, og så prøver at komme ud.
Det er godt.
Det synes jeg er noget af det bedste, de har lavet. Jeg kunne ikke holde ud og se det der Made on the Ghost Life færdig, fordi jeg hader biler. Cars.
Den har jeg ikke, den har jeg så ikke set.
Så ja. Og Lifted er sjov. Det var den der nyeste af dem, med en alien, der ikke rigtig kan finde ud af det der med at abducte folk.
Det lyder sjovt.
Ja. Så jeg sidder her med en danske DVD. Der er engelsk og dansk audio, og engelsk og danske undertekster, plus en masse andet på alle filmene. De er deres rigtige widescreen format. Der er kommentarspor, vist nok på alle sammen, så vidt jeg husker. Så er der noget featurette, og vist nok lidt andre små ting. Men det er altså en udmærket god pakke. Og jeg vil lige ved at sige, selvom man har dem alle sammen på de andre Pixar DVD'er,
så er det meget fedt at få dem samlet.
Det er fedt at have dem samlet. Der er en play all funktion på,
så man kan bare sætte
det hele. Bare sætte i for at starte fra en ende af. Det synes jeg er et godt initiativ.
Ja.
Godt initiativ. Dennis,
nu kommer det,
nu
du har
ventet
på.
Til hvad hedder det, kronen på værket.
Yes.
Close Encounters of the Third Kind, 30th Anniversary Edition, Ultimate Edition. Dennis, prøv at se den her boks, jeg har.
Den er dejlig.
Se, så først så åbner du, ikke også?
Ja.
Og så tager du op her, så lægger der sådan en kort, det vender vi tilbage til. Så lægger der en booklet.
Det er godt.
En tyk booklet med fotografi, nogle af dem har jeg aldrig set før.
Og både i farver og sort-hvid.
Farver, ja. Så lægger der DVD-samlingen her, tager lige op her. Hvor der er tre DVD'er i. På skive 1, der har vi den oprindelige biografudgave, der aldrig før har været ude på DVD.
Det er godt.
Og som jeg aldrig nogensinde har set før. Så på disk 2 har vi den her special edition, som kom på markedet i 1980 i biografen. Og som siden har været den eneste, man har kunne få på hjemmevideo. Indtil 1998, hvor The Director's Cut, a.k.a. The Collector's Edition, kom på banen. Og forskellen, det de tre film skal vi nok vende tilbage til, men lige nu tager jeg bare lidt view over boksen her. På de tre skiver har de delt en dokumentar op, som spiller, jeg mener det er cirka 120 minutter.
Det er
110 minutter, 120 minutter, det er omkring. En spillefilmsdokumentar har de delt op i tre dele, så den spreder sig over skiverne. Og på den sidste skive er der også en original featurette, som er lavet i 77, dengang da filmen havde premiere. Og lidt andet småting. Og det er faktisk identisk med det, der har været ude tidligere på en Collector's Edition af den. Så her har man det hele. Alt Close Encounters.
Men man kunne bede om.
Simpelthen.
Hvad er jer, der kan bede?
Jeg vil gerne have haft et kommentarspor med Spielberg, men det laver han ikke.
Nej, det
gør han stadig. Det er jo ikke betalt sig at grave over spildt kommentarspor. eller hvad det hedder. ja, alle tre udgaver af filmen.
Smukt.
Så spørgsmålet, hvad for en skal man se?
Det er et stort
spørgsmål. Jamen, kan du huske det, vi tog væk lige før?
Ja,
det var et kort. Så nu får jeg lige ud her.
Ja, for alle lytternes skyld.
For alle lytternes skyld.
Som også en plakat.
Hvad skal vi sige, det er, hvad det er, A2? Eller sådan en stil der?
Ja.
Størrelse. Hvor vi har tre tidslinjer på. Med en masse små billeder, en masse små tekst. Og så kan vi simpelthen se, hvad forskellene i original, theatrical version, special edition og director's cut er.
Fedt.
Er det ikke fedt?
Det er super fedt.
Prøv at mærke kvaliteten.
Det er tykt og...
det er dejligt. Og så er der en plakat bagpå.
Det er godt.
Close Encounters er en af mine absolut favorit Spielberg-film. Jeg elsker den simpelthen ud over det hele. Jeg synes, den er fantastisk. Har du det på samme måde?
Jeg synes også, den er god.
Det er godt.
Ellers var jeg blevet siddet ihjel.
Ja, simpelthen. Prøv at høre. Det er Spielberg på sit absolut højeste. Den her film har scener, der burde gå over i filmhistorien. Prøv at høre. Næste gang, vi sender en sonde ud til enden af verdensrummet og kommunikerer, så burde vi lægge nogle af de scener på en skive. Fordi det er sådan nogle, der fortjener at overleve, når jorden er væk om milliarder år.
Ja, det er godt.
Jeg mener, jeg nævner lige flæng, ikke? Kartoffelmos-scenen.
Det er godt.
Hvor, jeg tænker ikke engang at fortælle, hvad filmen handler.
Nej,
jeg går bare ud fra, at alle kender den.
Alle kender den her.
Kartoffelmos-scenen, okay? Det er noget af det bedste, Spielberg har instrueret nogensinde. Det er simpelthen så godt.
Det er super godt.
Hele ideen med at hyre, Truffaut. Til at spille François Truffaut, til at spille ham her UFO-eksperten i filmen. Det er stroke of genius.
Ja.
Han er fantastisk i den her film. Hele hvad skal vi sige, hele slutsekvensen, de sidste 30 minutter eller sådan noget, hvor man endelig kommer i kontakt med UFO'erne og sådan noget. Jeg sidder med åben mund og ser det hver gang jeg ser det. Jeg har set det 15 gange, hvis ikke jeg har set mere. Det virker stadig. Hvor mange film kan man sige virker på samme måde efter 15 gange?
Ikke særlig mange.
Ikke særlig mange. Det er en fantastisk film.
Hvilken udgave fik du set den her gang?
Jeg så original theatrical version i går, fordi at den har jeg aldrig før set. Jeg har set hvad hedder det? Den der hedder special edition mange gange, og jeg har set hvad hedder det, collector's edition director's cut et par gange. Fidusen er jo, at da filmen kom ud i 77, der var der nogle ting, som Spielberg ikke var helt tilfreds med. Så han bad om at få lov til at klippe den om til den re-release i 1980. Universal, tror jeg det var, som ejede rettigheden til den, sagde, okay, men så skal vi også se indersiden af rumskibet. Så Spielberg skød ekstra scener, der viste indersiden af rumskibet, og så bad han de ændringer, han ellers havde lyst til. Og jeg tror, det er almen kendt, at han ikke var særlig begejstret for de der ting. Så i Collector's Edition, a.k.a. Director's Cut, som han lavede i 1998, tror jeg det var, der fik han lov til at fjerne det der med rumskib igen, og lave et par andre justeringer her og der. Men kort fortalt, så hovedforskellen i de her tre filmversioner, det er, at i den oprindelige udgave af filmen, der mangler alle de skænderier i familien, der gør, at filmen er så skarp.
Okay.
Der mangler faktisk den der scene, hvor, kan du se den der kaotiske scene, hvor den ene knægt står og er ved at ødelægge en dukke, ja, mens den anden er ved at lave matematik, og Roy Neri, spiller Richard Dreyfuss, han foreslår, at de skal enten spille Goofy Golf, eller de skal se Pinocchio i biografen. Den scene mangler i den oprindelige. Den scene, hvor han falder om i badeværelset, og tænder ud, har tændt for vandet, og er fuldt påklædt, og ligger og bliver gennemskyldt, den mangler også.
Okay.
Til gengæld har vi en scene på elværket, hvor han arbejder, som jeg aldrig har set før. Det er som at finde, guld.
Hvor godt.
Sidde og se en oprindelig Spielberg-scene fra 77, man aldrig har set før. Og så er der ekstra scene, hvor Neri, han sidder og kigger, han sidder på sengen, konen roer af ham, og han kigger på en pude, og så ser han bjergformationen i puden. Og den refererer han faktisk til i filmen på et andet sted. Han siger, I'm seeing the shape and everything, pillows and everything og sådan noget. Det er den scene, han refererer til.
Fedt.
Ja. Så, men når det er sagt, så vil jeg så sige, til enhver tid gå hen og se den sidste udgave af filmen, Director's Cut'en. Fordi den har alt det gode, og intet af det dårlige.
Sådan.
Simpelthen. De der scener og skænderiet i familien, det er noget, der er rigtig, det skær dybt ind i hjertet. Altså, jeg synes, det er så fantastisk.
Jamen, det er Spielberg, der han var på, ja, på sin peak, eller hvad man siger.
Fuldstændig, han på sin absolut højeste. Og der er også et par andre nøglescener, der mangler fra i den oprindelige, helt vildt om, en biograf udgør. Blandt andet den her super fede sekvens, hvor de finder skibet i ørkenen. Kan du huske det?
Ja, ja.
Hvor der ligger det her skib, helt store, kæmpe skib, midt i ørkenen. Og de ved ikke hvorfor. Og den scene elsker.
Det er også super fedt.
Det er så en del af det her dårlige trend med, at instruktører begynder at pille ved deres film. Og skal vi ikke lige ændre det? Ej, jeg er ikke helt så glad for det. Jeg kom til at ændre for meget. Lad mig lige ændre tilbage. Som herr Lucas vist må være.
Ja, han må være main expert for den.
Det der så er det fede ved den her boks, det er, at nu kan man få alle tre versioner, man kan vælge den, man har lyst til. Det er ikke lavet via seamless branching, sådan så at det alt sammen ligger pakket ned sammen på en skive, og det bliver sikkert også noget rod, hvis det var. Hver sin skive, ordentlig kvalitet, der er DTS-lyd, alt sammen. Filmen er flotte, men nogle af scenerne er sådan lidt shady, men det har de sikkert været i oprindelig print, simpelthen. Så,
ja, det må man ikke kunne gøre mere.
Nej, lige præcis. Nogle af scenerne har jeg aldrig set flottere, simpelthen.
Fedt.
Og nu snakker jeg altså om, at jeg så fat i en oprindelig theatrical version, som aldrig har været konverteret digitalt før nu.
Sådan.
Så det holder.
Det er smukt.
Og prøv at se på den her boks.
Ja, det er, altså det er sådan, man skal lave DVD-boksen.
Det er sådan, man skal lave en collector's edition.
Hvis man vil lave en collector's edition, skal man se på den her, og så sige, okay, vi gør det som Close Encounters.
Sådan der. Det er i orden.
Smukt.
Dennis, du har allerede bestilt Blu-ray-udgaven,
ja,
af filmen her. Den, jeg tror lige, vi hører fat i den igen, når du får den.
Bare lige, ja, for at se, hvordan det er. Den er vist kun fordelt på to skiver, men der er så også mere plads på en Blu-ray.
Lige præcis. Og hvad er det, der er specielt ved den?
Det er, den er kodefri.
Og?
Det er en Blu-ray. Og det er den første Spielberg-film, som kommer på High Def.
Ah, det var det, jeg ville fat i.
Det var sjovt, det her.
Vi prøver at trække det.
Ja. Jeg kom frem til det.
Du kom frem til det. Det er den første Spielberg-film på High Def nogensinde.
Det bliver spændende.
Ja.
Det glæder vi os til.
Simpelthen. Det her, det er ren filmmagi i en kasse.
Godt. Den skal man have.
Den skal man have. Der er ikke
alle skal have den. Der er ingen, der ikke må købe den.
Den pakker vi lige sammen bagefter den her. Det var den sidste box. Det var den sidste DVD. Slut.
Slut for det.
Der er ikke andet for end at lige kigge frem mod næste uge. Victory. Så er vi ved at nærme os afslutningen af 6. episode af WD's Definitive DVD podcast.
Ej, hvor tiden flyver.
Tiden flyver. Dennis, den her podcast bliver under 2 timer, så bliver jeg glad.
Det er godt.
Næste uge har vi et par titler på programmet. Jeg kommer til at kaste mig over Scarlett Johansson, hendes film Nanny Diaries.
Ja.
Som
vi
spændende at se.
Det glæder vi os til at høre.
Så har vi Superbad på programmet, som
vi glæder os til.
Som om det er en film lige for os. Vi har ikke fået set den endnu.
Nej, ikke endnu. Men den er, kommer en dejlig turist.
Og Dennis, du får æren af en milepæl i vores barndom.
Det er det største af det største. Omsen og momsen.
Omsen og momsen.
Det bliver ikke bedre.
Sådan.
Det er det bedste tv ever.
Simpelthen. Udover det, så ved vi faktisk ikke rigtigt, hvad der kommer i næste program. Men det bliver vi overrasket af.
Det gør vi.
Sikkert.
Alle bliver overrasket.
Vi skal lige huske at nævne vores website, hvor man kan gå ind og læse om os, om podcasten og om hvad hver episode indeholder. Det hedder linket hedder davidbjerre.dk/podcast. davidbjerre.dk/podcast. Derinde kan man gå ind og læse om hvad vi har snakket om i den her udsendelse. Man kan finde links til IMDb og links til hver DVD vi har snakket om. Så skal vi også lige nævne vores upcoming special.
Åh, det bliver godt.
I uge 50, formodentlig efter vores almindelige episode, satser vi på at gå i luften med den første specialudsendelse, som hedder
Hjælp, vandet er farligt.
Ja, som handler om undervandsfilm med monstre.
Og baser.
Og baser. Har de alle sammen det? Ja, det har de vist. Nå, anyway. Ja. Inden for en overskuelig fremtid, formodentlig om et par dage, så lægger vi en liste over alle de film, vi omtaler i specialen på nettet, så man kan tjekke op på dem, før man ser, eller før man lytter til os. Fordi at vi snakker sådan mere overordnet om filmen, om lige den her niche, vi har valgt at snakke om. Så vi går ikke så meget i detalje med hver film måske.
Nu må vi se.
Nu må vi se. Det bliver altså meget spændende. Og ved du hvem der har lavet noget til os?
Hvem har lavet noget til os?
Peter har lavet musik til os igen.
Har han det?
Ja, så han lavede noget speciel musik til hvad hedder det, specialudsendelsen.
Det bliver godt.
Det bliver totalt godt.
Peter, han er the man.
Han er the man. Jeg tror, det var ordene, vi vil meget gerne have, hvis man går ind på website og skriver til os, hvis man har forslag eller kritikpunkter, eller helst bare ros.
Det vil vi have, allerhelst.
Allerhelst. Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige.
Nej.
Jamen, hermed der er det David Bjerre og
Dennis Rosenfeld,
der siger tak for denne gang, og rigtig god fornøjelse med DVD'erne.
God fornøjelse.